Takže mali by sme teraz prvú prednášku, neviem, kedy máme čas, 12. Takže zhruba do 12. Budeme dnes rozprávať trošku o Eucharistii. A skôr ako začneme hovoriť o Eucharistii, je taký krásny ten obraz ešte zo včerajšieho večera, zo svätej omše, ako Ježiš vychádza v ústretí, aby nás pozval, aby sme sa stali tým, čo sa máme stať. Chválou Božej slávy, ako to zdôrazňovala svätá Alžbeta od Trojice. To bol jej cieľ, to bola zmyslom mojej existencie, mojho života na tejto zemi je byť chválostrom jeho slávy, chválostrom jeho prítomnosti, ktorá je už na tejto zemi. Ježiš je s nami po všetky dni až do skončenia tohto sveta. A to je viera, ktorá v nás má nejakým spôsobom byť obnovená, rozmnožená, ako chlieba ryby, ktoré ponúkol chlapec Ježišovi na tej tabke. A on to zobral do svojich rúk. Niečo podobné dávame do jeho rúk s tou našou vierou v Eucharistiu. Že toto je skutočne Ježiš. Pretože my nemôžeme mať takýto večer chvál každý týždeň. Nie všetci. Nemáme tieto možnosti. Ale máme tú najdôležitejšiu obetu, tú najdôležitejšiu modlitbu, najdôležitejšiu chválu. A to je svätá omša. Že aby sme sa viacej zamilovali do svätej omši, ktoré je plnosť nebeského duchovného požehnania, stretnutia s Kristom, najskôr akási taká predpríprava, vovedenie do toho. Rímanom 12. kapitola, keď začína po 11. kapitolách, ktoré sú najlogickejším dielom v dejinách, ktoré bolo kedy zapísané rukou človeka. A tam je tu nádherne napísané, že čo je vlastne koreňom ateizmu, problém pohanstva a tak ďalej, že nechcú poznať Boha, nechcú prísť Bohu, odmietajú ho poznať, pretože by to prinieslo zmenu do ich života. Vieme, čo sa stalo v skutkoch apoštolských. Títo apoštoli prišli do tých našich miest a dedí a obrátili svet hore nohami. Toto musíme robiť vo svete, v ktorom zápasíme. Niekedy sa nás snaží svet obrátiť naspäť hore nohami. A my sme sa stali novým stvorením, keď sme uverili v Krista. Aby sme už nežili sami pre seba. To je veľmi dôležité. Aby sme to nezamerali všetko sami na seba. Ale aby sme svoj život obetovali, darovali a žili pre Boha. Pre toho, ktorý je stvoriteľom, pre toho, ktorý je ženichom, pre toho, ktorý je objektom našej lásky. Preto prinášajte svoje telo, to znamená našu ľudskú prirodzenosť, našu ľudskosť, naše človečenstvo ako obetu, ktorá je čistá, svätá, nepoškvrnená. Daj svoje telo ako obetu. To sa deje, keď chválime Boha. Chceme chváliť Boha. Je to obeta chvály, ktorú prinášame. Obeta chvály. Odchádzame z pohľadu na seba, zo svojich zranení, zo svojej biedy, zo svojich slávostí, zo svojich túžov a tak ďalej a tak ďalej. A začíname pozerať na Boha, aký je veľký, to je chvála. Ale začíname pozerať na Neho, aký je dobrý, to je vďaky vzdávanie. A my práve cez chválu a vďaku vstupujeme bližšie do Jeho nádvory, do Jeho domu, k Jeho oltáru. Dnes máme svätú Moniku, zajtra Augustína. A je krásne čítanie, ktoré nám zanechal Augustín o svojej matke. Neďaleko Ríma je prístav Ostia, a to bola, a to nebola ich vlast, oni pochádzali z Afriky. A to znamená, bola ďaleko od domova, ktorý ste kedysi vycestovali, viete, cudzina vždy bude cudzina. A domov je domov. Je to zaujímavé. Keď sme doma, hundreme, ako je tu, ale keď sme v cudzine, tak sa nevieme dočkať, kedy budeme opäť doma, medzi svojimi. A ona vie, že odchádza. Jej dielo, jej misia na tejto zemi je naplnená. To manželka a matka, konkrétna to žena, nie niekto vyumelkovaný z nejakého inkubátora duchovného. A ona sa modlila, obetovala celý život za svojho muža. A bol to zlý muž. Podvádzali ho. O ničom chlap, o ničom manžel. A ona vytrvala a povedala, Bože, chcem, aby bol zachránený, aby bol spasený, aby vstúpil do neba, aby vstúpil do plnosti tvojho kráľovstva a života. A podarilo sa. A potom tam bol ten Augustín, veľký to mysliteľ. Racionalita je veľmi nebezpečná niekedy. Intelekt. Je to veľký dar od Boha. Ale čisto rozumkovanie, čistý intelektualizmus vie byť veľmi nebezpečný a môže sa stať veľkou prekážkou k poznaniu a stretnutiu Boha. A ona to vymodlila a vyplakala. Každý deň plakala na modlitbe pred Ježišom, s Ježišom. A vyprosovala milosť, milosrdenstvo a pokoj pre svojho syna. A dosiahla to. Pošiel raz do kostola, kázal Ambros, Augustín zasiahnutý milosťou. Nikdy nikto tak nehovoril v takom pomazaní, ako včelár a Ambrus, patrón včelárov, ten choval včely. Žiadny včelár nie je ateista. Tá racionalita ho nepustí k tomu. Ale keď kázal Božie slovo, tak kázal v takej moci, v takom pomazaní. Potom počul piesne, počul tie chorály, ako sa spievali žalmy. A už tým bol zlomený. A vedel, toto je skutočná pravda. Ja som filozof, ten, ktorý miluje pravdu, filozofia. To znamená filozofia. Ale toto je pravda, ktorú som počul. A prestal byť neveriacim a stal sa veriacim a veľkým svedcom. A ona už keď vedela, že majú vyplávať z toho prístavu, čakali na loď, pretože mala zlatý zdravotný stav, povedala mi, že nevyplávame. Ja zostanem tu. Potom im dala odporúčania a tí synovia sa aj pýtajú, že mama, že aj keď zomrieš, tak my tvoje telo prenesieme do vlasti. A ona hovorí, s mojim telom si ty nerob starosti, chlapče, jeden druhý, bol tam aj s bratom. Ale nezabudnite pamätať na mňa pri Pánovom oltári. Obeta, omša, oltár, zmluva, to všetko je nádherne prepojené. A keď chceme vstúpiť do slávenia Eucharistie, tak musíme sa pozrieť na zmluvy. Zmluva vyjadruje niečo veľmi tajomné. Vyjadruje to, že myslíme to smrteľne vážne. To, k čomu sa zaviažeme v zmluve. A tým sa nemyslí, že sa budeš modliť desiatok rúženca v nejakom bratstve alebo čosi podobné. To sú záväzky, ktoré sú na život a na smrť. Máme to u Abela, máme to u Kaina, to znamená, máme to u ich rodičov, u Adama a Evy. A aj oni prinášali obetu. A obeta vždy prináša zmluvu. Ale kvôli našej nestabilite, našej krehkosti, my tú zmluvu porušujeme. Dialo sa to veľkému Abelovi a dialo sa to aj Kainovi, ktorý z veľkosti povolania, ktorého sa mu dostalo, sa stal takým tragickým prípadom. Môže sa to ľahko stať. Boli zrodení z tých istých, tí, ktorí poznali Boha, tí, ktorí učili modliť sa, adorovať, prinášať obety. Vidíme, jeden išiel jednou cestou a druhý si zvolil inú cestu. To je sloboda. To je strom skúsenosti dobra a zla. Uvidíme, ktoré zrno v nás vyrastie, ktorému dáme priechod. Na každej tej hliadke je dobré niečo, ale je tam aj kopu buriny. A je to na nás, ako sa k tomu postavíme. Kain sa postavil svojím spôsobom, Abel svojím spôsobom. A priviedlo ich to do toho, do čoho ich to priviedlo. Keď prídeme do neba, stretneme Abela. Či tam bude Kain, to nevieme z istotou povedať. To už patrí Božej skrytej múdrosti. Ale táto zmluva sa obnovuje z roka na rok. Z roka na rok prinášali na oltár zmluvu. To znamená, ja neviem, klasy, múku, priniesli to zviera a tak ďalej a tak ďalej. A povedali, Bože, to, čo sa stalo s tou ovcou, ktorá bola zarezaná srdličkou, ktoré sme vylomili väzy, nech sa stane s nami, ak nezachováme svoju zmluvu s tebou, že budeme kráčať po tvojich cestách, že sa budeme učiť od teba, že ťa budeme milovať a ctiť celým svojim životom, že svoju pozornosť obraciame vo svojom živote predovšetkým na teba, teba nadovšetko, až potom na seba. Až vtedy sme správne, v takej spravodlivej miere sa milujeme, keď poznáme svojho Boha, ako On miluje nás, ako sa On o nás stará, aké sú konkrétne prejavy jeho lásky. Vtedy sa milujeme spravodlivo, správne, v právnom poriadku, v správnej miere, pretože môžem sa milovať príliš veľa a diagnostikujú mi nejaký narcizmus, alebo sa môžem milovať príliš málo. A to znamená, nenávidím svoj život. Nezabudnime na prikázanie, nezabiješ. Znamená, vstupuje smrť do nášho života. Jediný, kto nás môže naučiť, ako správne milovať, prijať, hodnotiť svoj život, svoju existenciu, je Stvoriteľ nášho života. A to nie je iba naša matka a otec. Oni sú spolu tvorcami v tom pláne spasy. Ale je to Boh, ktorý je nad tým, ktorý povedal, chcem, aby tu boli. A oni súhlasili a povedali, áno, aj my chceme. Ale nie je to naopak. Pozor na to. Niekto to môže dokonca zahatiť zo strany človeka. A my potom máme po tých prvých 12 kapitolách knihy Genesis, kde máme tieto zmluvy ukázané. Spomeňme na Noého, ako tam prišiel po potope a znovu obnovil zmluvu s Bohom. Znovu obnoviť Pánov oltár. A potom máme muža, ktorý je vzorom pre nás. Sme jeho potomstvom. Sme z jeho pokolenia. Sme akoby umiesení duchovne z jeho krvi, pretože Kristus, ktorého krva telo jeme a sa ním sýtime, je z jeho potomstva. To je Abraham. Mal po 70. A Boh mu vyšiel v ústretí. Vyšiel do pohanskej krajiny. Najskôr k jeho otcovi, k tomu Táremu a zavolal ho, poď za mnou, mám pre teba plán. pozývam ťa do iného spôsobu života. Na inú zem, na inú pôdu. Dám ti ju a tvojmu potomstvu. Ale on sa zastane v tej krajine Chára. Potom volá Abraham. Abraham, Abraham, zober všetko, čo máš. A poď za mnou. Dám ti krajinu, tebe a tvojmu potomstvu. A on jede kvôli krajine. On jede kvôli potomstvu. Častokrát to tak na detskej omši. Viete, ho rozpráva. On ide, lebo pozná Boha a chce ho poznať viacej. Ide, lebo miluje Boha. To je dôvod toho pohybu. To je dôvod toho života. To je láska. Láska v sebe nesie život. Láska v sebe nesie zmenu. A tak vychádza, aby kráčal s Bohom. A bude to ťažké. Má dosť vysoký vek. Má so sebou ženu, s ktorou nemôže mať dieťa. Tá žena dokonca bude ženou ešte aj nejakého iného vladára. Preto, aby on si zachránil svoj vlastný život. Nie je to cesta absolútnej dokonalosti. A keď príde do Sichemu, a Sichem je dôležitý, Boh s ním uzatvára zmluvu. Boh uzatvára zmluvu v Sicheme s Abrahamom. A hovorím, všetko to bude tvoje, kam dovidia tvoje oči. A sever, juh, východ, západ. Celá táto krajina bude tvoja. Ak budeš kráčať po mojich cestách. Ak ma budeš milovať. A on hovorí, Páne, milujem ťa. Budem kráčať po tvojich cestách. Nech sa stane so mnou, ak nezachovám svoju zmluvu, to, čo s tými pozabíjanými zvieratami, cez ktoré som prešiel. A Boh tiež prejde skrze viditeľné znamenie, skrze pec a dým pomedzi tie zvieratá, ako keby povedal, nech aj ja nesmrteľný Boh zomriem, pokiaľ nezachovám svoju zmluvu s tebou, Abraham, môj priateľ. A potom to prichádza, keď má po stovke, tak má decko, to decko, po ktorom tak túžil, Jickacha, Izáka, dieťa veľkej radosti, dieťa, ktoré ako keby završením jeho cesty kráčania s Bohom. Dieťa, ktoré je všetkým, čo má. Jeho jednorodený syn. Ten, podľa ktorého sa budú nazývať synovia a dcery, ktoré zdedia tú krajinu, ktorú mu Boh slúbil dať. Je to jeho budúcnosť. Je to jeho krv. Je to jeho nádej. Je to všetko to, čo má v tom pozemskom živote. A Boh mu povie, pamätáš na tú zmluvu, ktorú sme uzatvorili cez tie zvieratá, cez tú krv, o čokoľvek ťa požiadam, tak si povinný mi to dať. A o čokoľvek, čo ty nemáš, a ja to mám, ty požiadaš mňa, ja ti to dám. Tak funguje tá zmluva. Sú to dve strany zmluvy. Je to bilaterálna zmluva. To, čo ty máš a ja nemám, keď ťa o to požiadam, si povinný mi to dať. Z povinnosti lásky. Láska nič neskrýva. Dáva všetko tomu, koho miluje. Slúži tomu, koho miluje. Trpí pre toho, koho miluje. Láska vedie k tomu, aby milovaný zomrel pre svoju milovanú a obetoval svoj život. Tak je to medzi Bohom a človekom. A tak by to malo byť napríklad v tom takom najdokonalejšom spoločenstve lásky na zemi, ktorý je manželstvo, Efezanom 5. kapitola. Včera sme z toho čítali. Božie slovo. Je to povinnosť. A on mu hovorí, nie Abraham, Abraham, máš to 15 rokov, a daj mi svoj život, chcem ho požiadať. To by nebolo pre Abrahama, a to by nebolo všetko pre Abrahama. Všetko v jeho očiach je dospelý syn, ktorého má. Je už dospelý, je silný, je mladý, plný síly, vitality. Mohol by som ho už oženiť. Mohol by mať deti, to znamená moje vnúčata. A ja si môžem pokojne láhnuť k svojim predkom. S vedomím, že moje potomstvo na tejto zemi zostalo. Že zostalo ovocie môjho života na tejto zemi. Že môj život nebol premárnený a neplodný. Samozrejme, myslíme v tom obraze, a pre nás sa to týka predovšetkým toho duchovného, že či sme nepremárnili svoj život. A on hovorí, daj mi svojho syna Izáka, prinies ho ako obetu na oltári, ktorý ti ukáže, ktorý je na vrchu moria. A on hovorí, dobre, Pane, zoberie Izáka, ide na vrch moria a verí, že Boh je verný svojmu slovu a prinesie toho syna. To je obeta. To je obeta chvál, kedy my tak vystrieme tie ruky, nejakým takým gestom, všelijakým gestom, to je obeta chvály. Ty to tak necítiš, nečaká, že niekto s barvami ti podopiera ruky, aby si, ty si slobodný. Môžeš to urobiť a nemusíš to urobiť. Ale keď to robíš, prinášaš obetu chvály. Obetu chvály. Keď vieme, o čo ide, zrazu nám to nie je čudné. Keď vieme, že mám sa postaviť do modlitby, Abraham stál a šiel, kde ho chce mať Boh. Je to obeta a je vedený láskou. Je to skutok lásky. Nie je to divadlo, herectvo, nejaká sebestrednosť. Pozrite sa ľudia, ako mám odvahu sa tu postaviť a zakývať rukami. Ale je to láska, je to skutok lásky. skutok vyjadrenia, Pane, uctievam ťa, som tu s tebou, modlím sa ako Mojžiš s tými vystretými rukami, prichádzam ako Abraham, aby som na oltár položil svoju budúcnosť, aby som na oltár položil celú minulosť, s ktorou som s tebou kráčal. To je odmena za môj život, ktorú si ti dal do môjho života. Nebolo to z mojej sily, z mojej plodnosti. Nebolo to zo sily a plodnosti mojej ženy. Tá bola prešíbaná, tá Saraj, moja princezna. Tu máš moju slúžku, zober si za manželku, maj s ňou decko, toho Izmaela. A dodnes sú s tým problémy medzi Židmi, Izákovým potomstvom a Izmaelitmi. Brat zabíja brata, jeden v mene islamu a jeden v mene judaizmu. A sú to, je to krv Abrahama. Je to krv Abrahama, ale nie Sáry čisto. Čiže sme vlastní bratia a sestri. A majú spoločného otca, ale nie tam lásky, nie tam pokoja. A veľa sa o tom píše. Vojna je vždy vojna, je to veľmi stručné. Láska je vždy láska, nenávisť je vždy nenávisť. Smrť je smrť a život je život. Potrebujeme byť veľmi jednoduchý, veľmi očistený v múdrosti. To, že veľa súvetí nás môže pomotať. Nesmieme byť pomotaní. A on ho berie do svojich rúk a kladie na oltár. On je spútaný láskou, pretože je dospelý a Abraham je dedobraz. Má 115 rokov, niektorí uvádzajú 130 rokov. Fakt je taký, že Izák bol dospelý. Bol to dospelý muž a dospelý silný muž nemá problém s akýmsi dôchodcom, ktorý je veľmi, veľmi starý. Abraham už bol vysokého veku. A on sa mu položil do rúk a on mu položil ako obetu na oltár. A my v tom vidíme akedach. My v tom vidíme spútanie lásky, poslušnosti. My v tom vidíme Krista na dreve kríža. Pohľadni sa, Abraham, zadrž svoju ruku. Ja už som pripravil svojho syna, svoju obetu za teba, za Izáka, za Jakuba, za cirkev. To je Ježiš. Ježiš v rukách Otca. Čiže my keď chválime, my napodobňujeme Otca, ktorý je na nebesiach. My sme deťmi Otca, ktorý je na nebesiach. Tie vystavité ruky, to nie je nejaké divné gesto, že Pána Mária vo Fatime mala zložené ruky. Áno, aj to je krásne gesto. Jedno z gest modlitby. Veľmi dôležité. Ponižujúce sa, pokorujúce sa, hľadiace, túžiace, učiace sa. Hovor tvoje slova počúva. To je toto gesto. A gesto chváli je o niečom inom. Pozerám len na teba, ďakujem ti za to, aký si, chválim ťa za to, aký si, vyznávam ti svoju lásku. A nesme to byť iba telo, ale malo by v tom byť aj telo. To je tak ako zo svetovom šou v nedelu. Ak je tam len telo, je to príliš málo. Boh vykúpil, zachránil, posvetil človeka. Obetoval sa ako plnosť človeka na oltári kríža. On chce celého človeka. Preto my potrebujeme prípravu na svetu omšu. Abraham išiel niekoľko dní, niekoľko nocí so svojím synom. Pripravoval sa na to gesto, na tú obetu. Čo sa odohráva v jeho srdci, v jeho mysli? Všetko to je príprava. A hovorí, spolu vystúpime s Izákom, s chlapcom, čo drží oheň a dnes je drevo a spolu sa vrátime. Zmením ho na popol, možno ho zmením na popol. Spálim to telo, spustím ho z krvi. Ale môj Boh, ktorý povedal, že po ňom sa bude volať potomstvo, splní svoje slovo. Náš Boh je El Shaddai. To je skúsenosť. A on je všemohúci. On je ten, ktorý sa stará. On je ten, ktorý je verný svojmu slovu. Neunia ani o milimeter. Čo povedal, sa skloní. Takže toto je akési také krátke vyjadrenie tej obety, ktorá bola na moria. A to druhé, čo sa uskutočnilo ako predpríprava na Eucharistiu, aby sa obnovila naša láska ku Kristovi. My sme prišli obnoviť sa, obnoviť svoju lásku, svoj vzťah. Neprišli sme tu nabrať kopu darov aj z domu, to je príliš málo. To je príliš málo. Nejaké dary, to nechajme na Ducha Svätého. Nechajme na Ducha Svätého, ako sa bude prejavovať. Ja myslím si, že dostaneme najviac do všetkých možných darov ako za minulosť. Nie je to našou silou a mocou. Je to o tom, že príjmeme Ducha Svätého. Že túžime milovať Ježiša viac a lepším spôsobom, ako to bolo do dnešného dňa. Hebrejom, v liste Židom, v liste Hebrejom, 10. kapitole a 14. verši čítame, že Kristus jedinou obetou navždy zdokonalil tých, ktorých posvedcuje. Bol posvetený, on sa posvedcoval na tejto zemi vo svojej ľudskej prirodzenosti, hoci nemal hriech. Vidíme, že jedna vec je očistiť sa od hriechu a druhá vec je byť posvetený. My nielen, že sa očistíme od hriechu, sme povinni ako Kristus, naša hlava, sa posvedcovať, prijímať čerstvé pomazanie, čerstvé posvetenie. On sa posvedzoval poslušnosťou otcovmu slovu. Kde to nájdeme? Ján 4. kapitola pri Sycheme. Opäť je to Sychem. Vtedy to patrilo Samárii. A sadol k studni. Poznáme docudka tam Samaritánka so svojím krčavom pôvodu. A učeníkov všetkých poslal preč. Je to žena, je to Samaritánka, pohánka v očiach Židov. Nestretávali sa spolu, neznášali sa historicky viac ako pol tisíc ročia. Ale Ježiš láme tieto mluvy. Ale pošle tých mládencov preč, aby to nezablokovali. Chodte tam kúpiť na to božky, kde si sme všetci vyhľadovaní. A prichádza ona v tej studni. Poznáme ten nádherný rozhovor o tom, že práve ctitelia sa budú kláňať v duchu a v pravde. Budú uctievať Boha v duchu, svetom a v pravde. To je kult, ktorý potrebujeme v sebe vypestovať, keď slávime predovšetkým Eucharistiu. To tam je všetko. V omši je všetko. To je obeta Krista. To je obnova zmluvy s nami, s ľudstvom, s človekom. Ak diabol dá čo nenávidí na tejto zemi, tak je to práve Eucharistia. Boh, ktorý sa vtelil. Boh, ktorý sa vteluje do nás v Eucharistii. Toto On nenávidí. Preto ti povie všetko možné, aby si nešiel sláviť Eucharistiu. Aby ťa vyrušovalo sedenie, klakátko, úzka lavica, dlhá lavica, tetka v norkovom kožuchu pre tebu. A kantor, aby ťa vyrušil, farár, aby ťa vyrušil, kostolník, aby buchotal, trepotal. Všetko možné. Dostaneš sleeping, zrazu spíš jak malé batolo na tých ušiach. Som to zažil, kázal svätý muž, dvaja, traja kňazi, automaticky ako začal kázať do minúty spánku. Ten duch spánku, brutálna vec. Dokonca som to zažil s mojimi birmovancami, veľmi šikovní mladí ľudia. A hovoril som o pekle. Som v živote asi nespal, keď sa o pekle hovorí, o hrôza, zatratenia a ohňa. Dvaja, traja, hlava, klipkava. Po polosnej večer, mladí ľudia. Do jednej rána nemôžu zaspať, lebo ešte vypisujú. A sa potia si svoje pety, nohy, aký majú manikúry. Ale keď hovoríš o pekle, tak zrazu očka klipka, že len taký rachol. A máme tu svetlo. Takže celé peklo sa postaví na odpor, aby si neslávil Eucharistiu. Aby si ju neslávil v duchu a v pravde. Pretože tam je život, tam je tajomstvo života. Tam je tajomstvo skriesenia pre teba. Tam je možnosť vytvoriť jednotu, ktorá je ešte ušia, jednota medzi manželmi, medzi manželom a manželkou, aby to takto neskomolil, kde jeden dáva svoje telo tomu druhému. V Eucharistii je to o mnoho silnejšie. Budeme o tom hovoriť, ak sa k tomu dostane po tomto takom úvode. Kristus jedinou obetou navždy zdokonalil tých, ktorých posvedzuje. Stačila jedna jediná obeta. Oni prinášali rôzne obety podľa zákona. Ak si otvoríme knihu Exodus, je to veľmi dôležitá kniha. Keby sme zobrali Jánovo evanjelium, majú sa pýtať, čo máme čítať na obnove, ktoré texty svätého písma. Tak asi po Biblii by som vám vymenoval, čo odporúčam. Určite Jánovo evanjelium je vždy dôležité a celé tie škutovky, ktoré robíme, sú často o Jánovom evanjeliu. Ježiš, ktorý je v symfónii manželskej spojený s cirkvou. My o tom rozprávali tie mnohé pasáže, ktoré sú svadba v Káne Galilejskej. Kajúca žena, Ján 8. kapitola. Ježiš ako dobrý pastier, Ján Krstiteľ, ktorý sa predstaví ako priateľ ženicha, ktorý už má nevestu, to znamená cirkev. Ženich, ktorého nachádzaš ako nevesta z piesne v jeho záhrade, spomeňme na Máriu Magdalénu a tak ďalej. O toto sme stále hovorili. A chceme lepšie prehlbiť také poznanie Jánovho evanjelia, tak on čerpá predovšetkým z troch starozákonných kníh. Prvá je kniha Exodus. Veľmi, veľmi dôležitá. Podobne evanjelista Matúš. Ježiš ako nový Mojžiš, evanjelista Matúš, evanjelista podľa Matúša, Ježiš ako nový zákonodárca, ktorý nám dáva zákon ducha. Nie iba kamenné tabule popísané, ale dáva nám seba samého, ktorý mocou Ducha Svätého píše do nášho srdca svoj morálny zákon. Zákon lásky. Milovať nadovšetko Boha, milovať blížneho ako seba samého. Rozvetvené v mnohých kapitolách Matúšovej evanjelium je veľmi dlhé. Ale v podstate to je kniha Exodus, ktorá je naplnená. A podobne to robí aj Ján. A okrem knihy Exodus je tam kniha Piesen piesní. Veľmi, veľmi dôležitá kniha pre naše duchovné obnovovanie sa. Kniha Piesen je úplne topková, čo sa týka nášho života pre modlitbu. Neexistuje svetec, ktorý by nemiloval mystik knihu Piesen piesní. Pretože sa očistuje ľudské srdce, ľudský duch práve v tejto knihe. Je to niečo tajomné. Niekto povie, že to je len akási kniha randenia. To je príliš málo. No to teda nie je. Som to počul, keď to bohoslovci raz hovorili, som bol prvák ešte, no som vtedy bol površený, že to tu na záoborníkov poslali. Takže nie je to kniha o randení, to je bolo príliš málo. Je to kniha o láske medzi Bohom a cirkvou, medzi Bohom a tebou. Medzi Bohom a Pánom Máriom v prvom rade. A nás to inšpiruje, ťahá nás to. Hľadať a nachádzať. Hľadať a nachádzať. Nevesta musí vstať a ísť, kráčať, bojovať, pýtať sa, kde je ten, koho moja duša miluje. To je každodenná robota. To je to hľadanie, keď trošku vstaneme zo spánku a prídeme pre sviatosť. Koľko to trvá, keď už konečne s ním naozaj hovoríme. Kedy to už nie je o tom, verím, že si tu, verím, že si tu, Pane, ja viem, že si to Ty, Ježišu, ako si povedal. Koľko to trvá, kým prelomíme tieto kriaky, tieto podliaky, túto prhľavu, cez ktorú musíme prejsť. Trvá to istý čas. Trvá to niekedy hodinu. Musíme si to priznať. Nie je to hneď automatické. My nie sme tí, ktorí chodíme od rána do noci v plnosti ducha a pravdy, ako veľkí borci. Sme poznačení aj svetom. A musíme to prelomiť. Ak to prelomila tá nevesta, aj my musíme prelomiť. Dnes sme mali to rozjímanie. Mária musí nájsť Ježiša. Musí hľadať Ježiša. A to je Panna Mária. Dúfam, že si nikto nemyslí, že je väčší ako Panna Mária. Čiže aj my musíme hľadať, aby sme našli. Musíme prísť, privinúť sa k nemu, ako ten opasok. Aby sme s ním mohli vytvárať naozaj hlboké, priateľské spoločenstvo. Dôverné spoločenstvo. To sú tí záľubenci. To je tá intimita s Bohom. Každý, kto prešiel akoby znovu zrodením sa v Duchu Svetom. To také nové narodenie sa. To znamená oblasť, kedy zrazu si uveril. Zrazu si uveril vo svojom vnútri. Už to nie je to, že je to len zvykové, že ťa k tomu viedli, že je to správne. Je to viac ako racionálna viera. Je to viera, ktorá povstala v tvojom vnútri. A prejdú dni, prejdú roky a vyhasne ten prvotný oheň. Tí záľubenci to veľmi dobre vedia. Oni vypisujú si stále tie SMS-ky, četujú o sprostostiach totálne. Stále na seba myslia. A oni si povedia, modlím sa za to, že sú katolickí záľubenci, sú dokonca. Modlia sa, zrazu cíknem sa, teraz som nechcel poslať SMS-ku, to je neskutočná láska, to je úžasné. No ja, že to prišlo, že to je 40. správa za ten deň, tak to už nie je také dôležité. A stále na mňa myslia, ja na ňu stále myslím. To je tá láska, to je tá prvotná láska, vážna. Kedy som ako keby závislý na tom druhom človeku. Toto bolo s Ježišom. Spomeňme si. Nebolo to tak. V noci sa zobudíš, páne, nejaká modlitba ešte super, nejaký nový jazyk nám pošli, a nejakú novú pieseň do srdca, nové slovo, otváraš Bibliu, fixkuješ to, čarkuješ to, chceš toho vyťažiť, aký si nektár zo včely a tak ďalej. Proste toto je to, čo sa deje pri tom znovu zrodení. Ty sa zamiluješ, že to prvotná láska, vážna, nádherná, si ochotný znak, že zomrieš za Krista. Ale prejde istý čas, manželia, manželky. Prejde istý čas. A niekedy potrebuješ si povedať, že musím na chvíľočku vypadnúť na hrybu tej ženy od tých detí. Idem posedieť so susedie potrkota na toho môjho muža, tým na slabé stránky, čo si ma skritizoval. Mi zhorela polievka tretí raz a v tomto týždni tak je neláskavý. Už je to trošku iná forma vzťahu. A oni musia pracovať na svojom vzťahu. Na obnovovanie lásky. Na zveľaďovanie úcty jeden pre druhého. A podobne to je aj z našej strany vo vzťahu ku Kristovi. Kristus je ten, ktorý nás miluje stále svojou prvotnou, večnou, nemeniteľnou láskou. To hovorí veľký filozof Søren Kierkegaard. Ešte skôr, ako ja vyznám lásku k tebe, tak viem, že tvoja láska tomu, k tomu vedie. Že je to tvoja láska, ktorú ma k tomu vyzvala. Všetko je o tvojej láske. Celé stvorenie je o tvojej láske, ktorá je taká mocná. Ja som len ten, ktorý reaguje, ten, ktorý odpovedá. Toto je Søren Kierkegaard. To bol veľký rebel v protestantskej cirkvi. Protestanti sú dosť rebelský vraj, ale Kierkegaard bol ešte borec. Ten bol rebelský ešte aj v tej protestantskej destinácii, v ktorej sa nachádzal. Celá jeho nádej bola v Kristovi. Nepochyboval o svojej láske voči nemu aj na smrteľnej posteli. Problém tohto niekedy je to, že nemajú sa ako keby čoho chytiť. My sme aj telesní, my sme aj fyzickí. My potrebujeme viditeľné znamenia, viditeľné znaky Božej blízkosti, Božej prítomnosti. Manželstvo na diaľku, že ja som v Brazílii a moja žena je v Uzbekistane. A ak spolu nekomunikujú, minimálne slovo, tak taký vzťah zahynie. Aj my sme častokrát nastavení, že náš vzťah s Bohom je ako keby len prostredníctvom slova. Ako keby to bolo len čisto duchovno-duševno. Ale pozor, Kristus jedinou obetou, dokonalou obetou, raz a navždy zdokonalil všetkých, ktorých posvedcuje. Tá obeta je pre človeka. On oslávil Otca, to je liturgia, tým, že posvetil človeka. Posvedcujúc človeka, aj dnes oslavuje Otca. Človek bez tela nie je človekom. Preto sme katolíci a nie sme metodisti, armáda spasí, kalvíny, luteráni, 85 tisíc ďalších kresťanských denominácií. Sme kresťania, ale sme katolíci, pretože my vysnávame to, čo hovorí Božie slovo. Telo za telo, oko za oko, krv za krv, zub za zub, život za život. Človek bol položený a obetovaný, zároveň Boh a zároveň človek, aby my ľudia sme boli očistení, posvetení a mali účasť na jeho božskej prirodzenosti. Boh sa stal človekom a prišiel zachrániť človeka a preto bol obetovaný. Že my potrebujeme obnoviť túto lásku k Eucharistii. Abraham bol pozvaný. Kto pozval Abraham, aby vyšiel z tej starej krajiny, zo starého spôsobu života, od svojho otca, od svojej matky, od svojho brata Náchora, aby zobral to, čo bolo jeho, to, čo mu prináležalo, to, čo s ním vytváralo spoločenstvo, v prvom rade svoju manželku, potom svoje ťavy a kravy, potom svoje služobníctvo a vyšiel. Urobil to rozhodnutie. Kto ho vyslal? Bolo to Božie slovo. Boh je čistý duch, to znamená, zaznelo nad ním slovo, vidí zo svojej krajiny. A to slovo je Kristus. Je to Kristus, ktorý vyšiel v ústrety a pozval Abrahama. Je to ešte Kristus, čisto božská prirodzenosť, večné slovo, logos, alebo chokmach. Ten, ktorý v čase, prostredníctvom nebeskej matky, Pány Márie, našej matky, hovorí, keď sa stal človekom, prišiel som osobne ťa zavolať, už ako človek. Tvoj sluch nie je dobre vytrénovaný. Nie si tak duchovný ako Abraham, aby si počul moje slovo na tomto temnom mieste. Prišiel som v plnosti čias, keď skazenosť ako keby dosiahla svoj vrchol, svoje kulmine. Je to na vrchol. Odpor, rebelia, neposlušnosť, lepota, nečistota, zvrátenosť, perverznosť. Pozrime sa na 21. storočie. Čo sa to deje? Čo sa to deje? Ja nechápem, ako starí rodičia toto dokážu ešte uniesť. Pretože pred 20 rokmi, keby vám niekto povedal, že ste teploš, tak to je bitka. To je bitka. To je bitka, to bola urážka. Keď chalánovi niekto povedal na škole, a ja som taký starý, že ty si baba, že si nejaký zoženšteli, to bola bitka, hneď ste mu ukázali peste a zoženštelosť bola vyriešená z jednej, z druhej strany. Dnes robíme nejaké coming outy. Aké coming outy? To je 20 rokov. Pre mňa, ja som tým zahotený, ja tomu nechápem, hej? Tak ja nerozumiem, tí 60, 70, 80 roční ľudia, ak sledujú správy, že v akom svete to oni žijú. V akom svete to žijú. Už ani samet a samice za chvíľu nebudú. Ešte aj kráve dáme mikrofón, aby sa vyjadrila, že či je kráva alebo byt. To chore. A to je problém toho, že človek je oklamaný a nenávidí svoje telo, svoju sexualitu, svoju ľudskú prirodzenosť. Je to chaos a zmetok. Božie slovo jasne hovorí, že vie a pozná odpoveď, kto je pôvodcom chaosu a zmetku. A Kristus prišiel, aby sme mali pokoj, aby uzdravil chaos a zmetok v nás. Aj v nás je veľa chaosu a zmetku. Prichádza bolesť, ktorá je tak silná, že možno nenávidíme svoj vlastný život, svoju vlastnú prirodzenosť, to, že sme mužmi a ženami, to, že máme takú a takú rodinu, to, že sme z takého a takého prostredia, to, že nemáme čisté jednotky v škole, alebo mám príliš veľa čistých jednotiek a druhý ma nemajú za to rádi. To, že niekto potupuje tvoju čest a tak ďalej. Keď vstupuje chaos, môžeš vojsť do pokoja. A tým pokojom je Kristus. A Monika to povedala, pamätajte na oltári, pri oltári za mňa. To moje telo, či bude tu v blízkosti Ríma, alebo bude si v Afrike, horúčala jak horúčala. Na zamagu ľudia hovoria, že to je ako by predpekli. každý deň prší, ale predpekne, neskutočne. 32 stupňov bolo, to neskutočne. To horúčali, brutálne niečo. Katastrofa, hej. Tak neviem, dva teplé dny sme mali v lete, ale... My to dáme, my to vydržíme, my sme boží bojovníci. Či my to zvládneme, tie horúčali. Máme priniesť seba ako obetu. A to je tá obeta chvály. Abraham, ktorý kladie svojho syna. Otec, ktorý kladie Ježiša na oltár, na kríž. Nevieme si predstaviť bolesť Abrahama, ale určite si nevieme a nedokážeme pochopiť tú bolesť otca od večnosti. Bolesť lásky, ktorá vychádza z túžby po vytvorení spoločenstva s človekom. Ešte skôr, ako ho stvoril, čítame v Petrovom liste, vedel, že človek sa zdiali. Keď ho urobí na obraz a podobu svojho syna, slobodného, zvrchovaný slobodného obrazom Boha, s obrazom Krista. Kto vidí nás, vidí Krista. Toto je povolanie vykúpených a posvetených Duchom Svätým. Takže my sme obrazom Krista, my si to vôbec neuvedomujeme, aspoň ja teda. My si neuvedomujeme, že kto hľadí na nás, tak hovorí, toto je ikona Boha, ktorého vyznáme. Pretože v ňom žije Kristus a on žije v Kristovi. Kto vidí vás, vidí mňa. Kto vidí mňa, hovorí Ježiš, vidí Otca. Aké je to mocné. A tá dokonalosť je práve v tom zjednotení sa s ním. Prišiel, aby nás očistil od hriechu. To je jeden typ obiet. A chceme vedieť o tých obetách, kniha Exodus hovorí o stavbe toho svetostanu. Včera bol taký obraz mojej mysli, ktorý som potom sa modlil trošku na adorácii, o tom, ako Boh nariadil Mojžišovi urobiť stan stretnutia. Volalo sa to stan stretnutia. Oni mali svoje stany. Do dnešného dňa Židia majú týždeň v roku, kedy si povinni si na záhradách alebo na terasách, ak žijú v Jeruzaleme v nejakých bytoch, tak sú na balkóne. Urobia si šiater, dajú tam nejaké ratolesti olivové alebo nejakú plachtu, handru, pozrite si tie mesianské chvály, majú tam sukot, sukot sa volá ten sviatok, sviatok stanu, stánkov. Naši otcovia žili 40 rokov na púšti v stánoch. My nemáme trvalý stánok, hovorí nový zákon na tejto zemi. My máme krásne murované, zabetonované domce, myslíme si, že to je brutálna pevnosť, stačí sa pozrieť tam, kde tie rakety lietajú, aké sú tie naše veľké stabilné pevnosti. A dali sme do toho možno krv a pot svojho tela. A stálo nás to obrovskú námahu. To neznamená, že nemáme stavať domy, ale vnútorne, aby sme neboli pribytí, priputaní k tomu svojmu domu, k tej svojej zemi. To musíme zanechať. Podobne ako oni zanechávali to miesto a brali so sebou ten stan. A Mojžiš hovorí, Pane, ak nebudeš s nami, ja nikam nejdem. Ja budem nasledovať aj do smrti. Ja som spoznal, že ty si mojou vlastňou, mojim zasľúbeným domom, tým miestom mojho odpočinku. Tam, kde budeš ty, tam budem aj ja. Mňa nezaujíma taká krajina okolo Sichemu, čo ma je po nej. Ak ty tam so mnou nepôjdeš, ja nejdem nikam. Ak nebudeš s nami, ja nikam nejdem. Tak Boh mu hovorí, dobre, môžeš, začínaš rozumieť tomu všetkému, až po 80-ke, po 80-ke, začnem rozumieť duchovným veciam, budem s tebou. A nariadi mu, aby urobil viditeľný stan stretnutia. Ten stan musí byť viditeľný, aby oni vedeli, tu môžem prísť. Bolo to obkolesené špeciálnymi farebnými tými látkami, tak ako máme plot, ale bolo to zakryté. Nesmie sa nič vyrušovať. Tvoj zrak nesmie nič vyrušovať. Nepozeraj na tie drahé tenisky, ktoré majú ministranti. A ty také nemáš. Biele sú, svietia. Nepozeraj. Nech tvoje oči nie sú zamerané na to fyzické, telesné pri slávení muži. Príliš málo. V duchu a v pravde. To je veľký rozdiel. Duch a pravda. Vtedy je to opravdivá ústa. Potom to premení aj tvoju telesnosť. A ja raz budem možno na ľudí pozerať. S veľkou čistotou, aby som nikoho neodsudzoval a nečítal im v srdciach alebo čosi podobné. Takže zatiaľ nepozerám. Mne nedokonali. Keď vošiel na to nádvorie, tak ho tam čakal kňaz. Na tom nádvorí, ako keby to bola záhrada, zoberieme fáru a okolo fáry je nádherný plot. To znamená aj zatiaľ na záhrade. Je na nádvorí. A iba tu mohol vstúpiť. Človek, obyčajný človek, obyčajný hriešnik, obyčajný muž, žena, detsko, dôchodca, mohol vstúpiť len na nádvorí. A na tom nádvorí bol obrovský oltár. Dve veci tam boli. Bol tam obrovský oltár, kde sa prinášala obeta za jeho hriechy, alebo iná obeta, napríklad obeta spoločenstva. Znamená, položilo sa na oltár kotol, uvarili v tom to obetované zviera, to meso, pravá, ľavá lopatka, neviem, aké to tam všetko máte popísané, a potom to mohol jesť, obeta spoločenstva. Bolo to posvetené, ten oltár spôsobil, že to meso pri tej obete spoločenstva bolo posvetené, alebo tá múka, ten chlieb, ten olej, a potom to oni spolu jedli, ako rodina. To znamená, sme ľudská prirodzená rodina, ktorá pozýva akoby Boží život, Božiu prítomnosť do nášho života. Pretože už je to svätý pokrm, posvetený pokrm, prijatý a požehnaný Bohom. Toto bola starozákonná obeta. Boli tam aj celopaly, to znamená, sa to položilo na oltár a spiekol sa to na popol. Nič sa z toho neprimal. Tých obiet bolo veľmi veľa. Každá mala svoj určitý význam. To všetko bolo na nádvorí uskutočnené na tomto oltári. Kňaz, keď priniesol tieto obety, tak si umyl ruky, to je druhý predmet, v umývadle, ktoré tam bolo. A keď sa celý poumýval, až po rameno nejako, musel byť čistý od tej krvi tých obetovaných zvierat, čistý od toho, kvázi čistý od toho dymu, ktorý sa tam spekal a tak ďalej, mohol vstúpiť do tej fary, do toho stanu stretnutia. Mohol tam vstúpiť iba kňaz, niekto z kňazskej triedy. Bol oblečený, mali niečo také ako tie alby, ktoré nosí kňaz, a mali na čapke nejaký ten turban, mohol vojsť do stanu stretnutia. Za seba, ale aj za ľud, ktorý priniesol obetu. Aby pozeral na oponu, ktorá tam bola, a za tou oponou, cez svetlo sviec, bolo vidno obrysy archy zmluvy. Zmluva, zmluva, obeta a zmluva. Vždy je to spojené. Nie je zmluva bez toho, že by bola potvrdená obetu. To je nezmysel. Manželia to vedia. Oni prídu a myslia si, že uzatvárajú zmluvu. Áno, aj. Ale oni prišli a tá zmluva vznikne až vtedy, keď sa rozhodli byť obetou pre toho druhého. Ja, Fero, budem ťa milovať, Mariena, celým svojim životom. V šťastí i v nešťastí, v zdraví i v chorobe, v bolesti i v bláženosti. Ja, kým na smrť nerozdeli, budem ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Nie je tam nič povedané, že Mariena, ak aj ty Mariena ma budeš milovať. Nič také tam nie je. Ja to nerozumiem tých ľudí, že majú takú odvahu. To je láska. To sa nedá. Nedá sa. Je to nelogické. Nie je to nelogické. A preme tomu, ja Fero teba, cudzia Mariena, s tvojimi chybami. Po celý živišok svojho života bude milovať a ctiť. Aj keď priberieš, aj keď začneš prosto rozprávať, aj keď sa alkoholička z teba stane, aj keď budeš vyzerať veľmi zle, pretože budeš dopiť a v rigole ležať, budem ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života, kým ma smrť neoddelí od teba. Veľa šťastia. A do toho Mariena z druhej strany. To isté, aj keď ty Fero ma nebudeš milovať, aj keď ho sprostieš, aj keď ho chorieš, po všetky dni svojho života ťa budem milovať a ctiť. Ak sú dostatočne na to vyspeli, zreli, nikto není plne zreli, lebo by to nikdy nepovedal, ale majú istú minimálnu zrelosť, tak bola uzatvorená zmluva. Najprv je obeta a potom je zmluva. Najprv stečie tá krv, to znamená, vyjadruje to život. Dávam ti svoj život v riziku medzi ľuďmi, pretože ja neviem, čo ty s tým životom urobíš. Dneska sme sa tu smiali, že tam si Rachovcu vieš lepšie bývať s drakom a levom ako so zlou ženou. Božie slovo hovorí, že ten môj život môže byť pozdvihnutý, ale môže byť aj neskutočne pošpinený a limitovaný. Je to riziko lásky. To je riziko. My, ako cirkev, ako nevesta, my sme to vyhrali. On nám už ukázal, ako zmýšľa. On nám ukázal, ako Boh zmýšľa. Je to plnosť zjavenia. To znamená, nič sa nepridá do textov Svätého písma. Biblia ide od prvej knihy a postupne sa nám dáva Boh poznať. V miere, v akej sme to schopní prijať. Postupne. Ešte stále uporiadenie poznáme, pretože nemáme nagúskanú celú Bibliu. Ale postupne sa nám odkrýva. Je smutné, že sme na tom horšie ako Abraham v prvej knihe Genesis v 12. kapitole. Sme na tom horšie. Abraham položil Izáka na oltár. Svoju budúcnosť, svoju minulosť. Celý svoj život Izák vyjadroval všetky jeho túžby a sny, ktoré mal. V Izákovi bolo vložené všetko. To bolo to milované dieťa. A keď ho má oženiť a urobiť mu svadbu a tešiť sa znúčať a kočárovať, tak mu povie Boh, daj mi ho na auta a zmeň ho na popru. Veríš alebo neveríš? Veríš aj proti nádeji, aj proti logike svojmu Bohu. Abraham, otec viery, uveril. A toto sa mu počíta za svetosť, za spravodlivosť. Toto sa mu počítalo za svetosť. Uveril a učinil to. Uveril slovu, poď a dám ti krajinu a išiel. Uveril, daj mi Izáka a veril, že Boh ho vzkriesí z mŕtvych, ale nečakal doma vstane pri hrnci s manželkou, ale položil ho na oltár, ktorý mu Boh povedal. Znamená viera, ktorá si žiada akciu, skutok. Viera bez skutkov je pasívna, je mŕtva. To je mŕtvolná viera. Nemá to v sebe život. A my vieme, že to tak je. My vieme, že nie sme niekedy Kristovou ľúbeznou vôňou. Že nie sme Kristovou príjemnou obetou. Pretože my sme mladí, tu na všetci prijali Ducha Svätého. Dár jazyku všetci už majú, hovoria. Môžu hovoriť. A skutočne hovoria. Keď sme sami doma, nehovoríme. A je to skutočne od Ducha Svätého. Nie je to len moje telo, nie je to len moje blabotanie, veď ja tomu presne nerozumiem. Ešte stále mi nepíše mene tekel po stene. Kto to bude malovať? Stále sa to nedie. Ideme do spoločenstva medzi svojich rovesníkov. Tam nemôže prísť ani Abba Xavier, nemôže tam prísť ani Pater Pio teraz fyzicky ku ním do tej mojej triedy, ale Boh tam poslal teba. A je to na tebe, priateľu, či budeš hrať badminton iba so svojimi spolužákmi, či pôjdeš s nimi na film, na koncert, na čipsy, na hamburger, to je telo a duša, nič viac. Alebo im otvoríš aj niečo zo svojho srdca, ktorým je Duch Svätý. Toto je na nás. A my všetci, aj kňaz, a ja s tým mám problém, keď niekde prídeme, koľko času hovoríme o Bohu, koľko času o nebi, koľko času o pekle, o svetosti, o Duchu Svätom, o Ježišovej krvi. Ja tiež, keď prídem rozprávam, čo pára, aký vám rastú, čím to hnojíte, jak to vyvezujete. Chceme sa priblížiť k ľuďom. Takže niekedy sa len približujeme k ľuďom a zrazu zistíme, že tí ľudia sú už prvý stane. Dosť bolo. Musíme dať aj tieto témy. Ale musíme si uvedomiť, naše ústa hovoria z plnosti toho, čo je v našom srdci. Ak nenaplníme srdce, tak budem ja rozprávať o rybách, o záhrade, o politike, o diecéznych zmenách, personáliach, o pánu biskupovi, či už dobrom, alebo negatívnom, budeme rozprávať tým, čím sme naplnili svoje vnútro. Ak sme plní Ducha Svätého, budeme rozprávať možno to isté, ale pod pomazaním Ducha Svätého. A tí ľudia budú cítiť, že sú nami milovaní, že sú nami prijatí, že sú nami vypočutí, že ich milujeme tak, ako ich miluje Kristus. A keď budú sa potom niekedy modliť, tak budú vedieť, tom človeku k nám hovoril Boh. Cez toho človeka sa nás dotkol Kristus. Ale pozor, ak nebudeme hovoriť Božie slovo, tak žiadny dotyk Ducha Svätého v ich živote nebude. To je tak, ako keď niekto povie, modli sa za mňa. A my poviem, samozrejme, budem sa modliť. V kotolni ráno, sa budem modliť za teba. Čo hovorí Božie slovo? Zavolaj si starších cirkvi, nech vložia ruky na teba, potrťa olejom a nech sa modlia za tvoje uzdravenie. Kde je tam napísané? Choď domov do jaskyne a modli sa za chorého. Choď a vlož ruky. Urob niečo viditeľné. Ty si človek, ktorý sa prišiel. Ježišové ruky boli klincom prebodnuté. A nie je to symbolika. Nie je to obraz. Do jeho hlavy bolo vložené trnie. Nie je to obraz. Bolo vložené to trnie, aby trnia našich životov boli z nás odstavené. Aby naše bolesti sa premenili na vôňu ruží. Vidíme v tom srdci Panny Márie, ako to je zobrazené, že sú tam tie rúže, ale sú tam aj trnie. Jedno je spojené s druhým. To vyšlachtiť rúže bez trňov, to je najväčší paradox, ktorý sa podaril v dejinách človeka. To je nezmyselné. To je ako ryba bez vody. Rúža vyjadruje krásu v utrpení. Naša Panna Mária je rúžencovou Pannou Máriou. Aj bolestné rúženica musíme niekedy pomôcť. Nie iba radostný, nie iba slávnostný, nie iba to svetielko. Áno, aj, ale aj bolestný. Na našej ceste je aj súženie a byť príjemnou, ľúbeznou vôňou aj vtedy, keď trpíme. Takže toto by bol takýto vovedenie, keď nás Kristus ako veľkňaz budúcich darov čaká na nádvorí svojho domu a pozýva nás. Niekedy to tak povedia, treba nám ísť na diskotéku, do Impérie, do Námestova, Pobrežie, to je Makarská na Orave, tam prídeme a my zapálime Impériu. Možno ju zapáliť, ale nie ono Ducha Svätého. Duch Svätý nepôjde do Impérie s tebou. V žiadnom prípade. Tvoj aniel strážny hovorí v Janej, nepôjde s tebou. To povedal chlapom, čo chodí len do krčmy. Nepôjde s tebou do krčmy. Je tam vulgarizmus. Duch Svätý chce hovoriť inou rečou, ako je tvoj vulgarizmus. Zabráni to. Jednoducho bude boj na tvojom jazyku. Preto chceme dar jazyka. Chceme dar nových jazykov. Musíme prosiť o očistenie nášho jazyka. Krvou Ježiša. Chceš hovoriť anielskými jazykmi a pritom ty démonsky rozprávaš. Keď ste sa modlili a dážili ste modlitbu oslobodenia, keď niekto má prejaviť zlého ducha. Diabol hovorí častokrát tak, ako mladí ľudia v Imperii. Dopí, kú a tak ďalej. Jedno za druhým. Všetky nadávky po slovensky ovládal. A diabol není Slovák. Ale všetky tie zvrátené hlúpe reči vychádzali z úst tej osoby. Pri ňom tá osoba nikdy tak nehovorí. Ale démoni cez ňu hovorili presne takýmto spôsobom. Že musíme si vybrať. Chceme mať anielský jazyk od Ducha Svätého, alebo chceme mať iný jazyk. Jedno bude sa byť s druhým. Preto je potrebné urobiť pokánie. Niekto sa modlí, chce prijať dar jazykov, aby sa mu ľahšie modlilo, lepšie modlilo, aby do tej piesny pridal aj nejakú inú chválu. A je to Pavol apoštol hovorí, modlím sa. Aby všetci hovorili v jazykoch a prorokovali. Vidíme, že sú dary, ktoré sú pre niektorých a ktoré sú pre všetkých bez rozdielu. Dar jazykov, dar prorokovania pre všetkých bez rozdielu. Není o čom. Nedá sa o tom... Jeho modlitba bola vypočutá. To sa modlil v Kristovi. Je to svätý Pavol, nie taký Pavlko z Tarzu. To je svätý apoštol Pavol. Pilier, opora, stĺp cirkvi. Ten, ktorý bude súdiť jeden z kmeňov Izraela. A komu to slúbil Ježiš. A hovorí, modlím sa, aby ste všetci hovorili v jazykoch a prorokovali. Aby vám nechýbal žiadny dar milosti v spoločenstve, v zhromaždení. Žiadny dar. Aby žiadny dar nechýbal. To znamená, nemáme všetci. Ja neviem hrať na klavíri. Mám klavír, dva na fare, aj orgány dva, ale neviem hrať. To není môj dar. A nemám kedy ho vypestovať, prirodzene, aby bol posvetený. Ale dar jazykov a prorokovania je pre každého bez rozdielu. Pavol sa modlí. Ježiš sa modlí. A tak sa musíme pýtať, kde sú prekážky k tomu, aby sme prorokovali a hovorili v jazykoch. Ak je v tebe túžba mať ten dar, budeš ho mať ten dar. A my zistíme, modlíš sa 5 rokov? 5 rokov som sa modlil za ten dar. A som povedal, všetko chce, Pane. Ale ten dar jazykov, taká hlúposť, čo toto. To je úražka Ducha Svätého. Je to kľúčový dar pre náš život. Je to podriadiť sa. Je to nechať sa viesť v tom tanci. Nemôže nevesta doprava a chlap tiež. Sa to trhá potom. Trhá sa jednota. A Ježiš sa nebude podriadovať nám. Však on je Boh z Boha a svetlo zo svetla. Nechceme, aby Duch Svätý sa podriadoval nám. To je rúhanie. My sa musíme rozhodnúť. Podriadím sa ti. Veď ma. Ty pôjdeš tou stranou, tak idem s tebou. Nie, že ťa budem driapať na druhú stranu. Niečo s tým je s jazykom. To nemá vôbec pripravené. To znamená, ak som vulgárny, ak mám zalúbenie v ohováraní, v nadávaní, vo vulgarizmoch, tak nebudem príjmať dar jazyka, ktorý je z neba. Bude tam boj. Bude ten jazyk strnulý, stvrdne v ústach. Nepôjde to. A keď urobím pokánie, Pane, odpusti mi, že môjim jazykom som neposvedcoval svet, neúctieval teba, že som slúžil diablovi tými rečami. Očisti ma, je mi to ľúto. Budem očistený. Môj jazyk je čistý. Tak ako telo, keď je umyté, je čisté. Môžeme ho potrieť balzamom. Ale keď si špinavý, smradlavý, spola prídeš z rybačky, 10 kaprov si vytiaľ, tak čo sa ty budeš olejom natierať? Najprv sa musíš umyť. Potom sa natri šanelom 5 a prebehne sa. Uvidíš, že sa budú obzerať za telo. Aj z rybačky, keď vidieš, sa budú všetci obzerať za telo. Ale to je iný pohľad. Musíme byť namoňaný inou vôňou. Vôňou Krista. Že som odbočil trošku do dárov, lebo možno niektorí sú z toho zmetení. Takže nebuďte z toho zmetení, čítajte skutky apoštolské. Alebo Korintianom. To sú všetko napísané. Aby ste obývali každým dárom milosti. Aby duch sa rozplamenil vo vašich srdciach. Takže prechádzame dnes na Nikola Kabasiasa. Budeme mať taký úvod. o tej jedinej dokonalej obete, ktorú nás navždy dokonali. Dokonali tých, ktorých posvedcuje. Ktorých posvedcuje? Tých, ktorí prijali jeho pozvanie. Je to Ježiš, ktorý vyšiel v ústretí na nádvorie, ktorý zavolal tvoje meno. Príď tu na škutovky. Príď. Ja si ťa zoberiem za ruku a povedem ťa k oltáru. Jedinou obetou završil všetky obety starého zákona. Na jednom mieste čítame. To znamená, je tam obeta spoločenstva? Áno. Je tam obeta zmierenia? Áno. Je tam obeta očistenia? Áno. Je tam celopálna obeta, ktorá hovorí o tom, že celý patríš Pánovi? Áno. To sú tie naše ruky, keď tak zdvineme. Celý patríme tebe, Ježišu. A to teraz to tak necítiš, ťažko sa máš, benzín sa ti kazí, auto, hrdzavajú ti visky. Celý ťa chváľa. Všetko, čo som, všetko, čo mám. Nie kvôli zážitku, že teraz mám ruky. Nepozeraj na nikoho okolo seba, že niekto tam možno má dáku triašku, alebo čo si, čo tam potom, to nie je pre teba teraz. Triaška nie je teraz pre teba. Ty si prišiel pozerať na Boha, uctievať Boha. My sme prišli do svätého stanu zhromaždenia, nie preto, aby sme tam hľadali zrkadlo, aký sme my krásni, dokonali. Žiadne zrkadlo tam nebude. Ty si prišiel pozerať na Boha. Boh, ktorý ťa berie k svojmu oltáru. Najprv si ťa očistí, povie jedz a pí, spoločenstvo, ale nový zákon zdokonalil. Ježiš hovorí, pozor, už nie si laik. Už nie si muž, žena, dôchodca, decko. Ja som tvoj veľkňaz. Veľkňaz tých darov, o ktorých hovoril môj otec Mojžišovi, keď ma chcel vidieť z tváre do tváre, ale mu povedal iba od chrbta ma uvidíš, priateľ mu. Keby si ma videl z tváre do tváre za inom, by si ja býval v neprístupnom svetle a už len to svetlo, ktoré sprevádza moju prítomnosť, by ťa usmrtil. Ty smrteľný nemôžeš vstúpiť. Vidíš, že tam bol ten kerc suchý, ktorý pomohol tomu, aby si aspoň počul môj hlas. Starý zákon nie je dokonalý plne. Nový zákon je dokonalý. A žúri, obliekam ti svoje šaty. On nám dal rucho svojej milosti. A on je veľkňaz. Iba veľkňaz v starom zákone mohol vstúpiť nie iba na nátvorie, ale aj do stanu stretnutia. Ale nie iba do stanu stretnutia. Veľkňaz raz za rok mohol otvoriť oponu a vojsť až k arche zmluvy. To znamená trón. Trón milosrdenstva. Trón, kde je položená plnosť Božej prítomnosti na tejto zemi, v tom stane. A Kristus hovorí, ja som oponu raz a navždy ostrel. Spomeňme si na kríž. Je dokonané. Prásk. Opona spadla. Tí kňazi tam boli v šoku, farizei, všetci tí tomu drci. Opona nám v chráme spadla. Čo to znamená? Archa tam už nebola. Archu Jeremiáš, kde si skryl. Dodnes u Indiana Jones vláda. Nemôže ju nájsť. Archa bola skrytá. To bola tá starozákonná, vyjadrenie starozákonnej prítomnosti. Keď Kristus roztrhol tú oponu, keď zvolal mocným hlasom, chce to povedať, už viac nie si otrok, už viac nie si hriešnik, a ty si synom Otca. Ty máš prístup k Otcovi. Môj Otec je tvojim Otcom. Moja vôňa, Jakub, je tvojou vôňou. Ty si milovaný, jednorodený syn Otca. Ty máš prístup k trónu milosti. Nie ako sluha, ale ako syn. Ty si synom Otca. Ty môžeš vstúpiť. A skôr ako vstúpiš, tak je stretnutie. Je stretnutie. A tie tri veci. A tie tri veci, ktoré tam boli, opäť vyjadrujú Krista. Ježiš hovorí, pozri sa na ten svietnik, na tú menoru. Sedem ramen. Sedem ramen. Znamená, vyjadruje to božskosť. Sedmička vyjadruje plnosť, dokonal. Šeska to je človek. Tak humanisti si dajú 666 na auto. A, B, S, K, neviem, aké tie značky už sú. Niektorí to zrúhania robia, pretože to je ako dielo Satana v knihe Zjavenia, ale to není samotná číslovka, tak trošku odpočíme. Chce to vyjadriť plnosť človeka. Diabol priamo nechce, aby si ho uctieval, on si počká na to ohnivé jazero, keď sa tam dostaneš. Diabol ti len povie, uctievaj seba samého. 3-6. Len nech je to len o tebe, ty malý narcis zo Slovenska. Len tvoje chute nech sú plnené. Len tvoje žiadosti. Aká obeta, aká služba pre niekoho iného? Aký skutok lásky, ktorý je nezištný, za ktorý ty nežiadaš odmenu, výplatu, alebo niečo podobné. Nieco za nieco. Dali sme vám zo záhradky 3 cukety, nože, 2 kg paradaj od pani suseda. Niečo nezištné, nezištný skutok lásky zo svojho vnúta. Jeden deň, keby sa nám podarí. Už by sme boli čoraz viacej Božími synmi, lebo tie skutky musia byť na handrach, ktoré sme dostali. My sme dostali čisté, biele rucho vzkrieseného Krista. Ale pozor, pozor, Ján, keď prišiel do slávy nebes, hovorí, čo sú to tie výšivky na tom ruchu, ktoré bolo vypraté v baránkovej krvi. To sú skutky svätých. Skutky, ktoré sme robili z čistej lásky ku Kristovi, spojení s Kristom. A to môže byť tá polievka v nedeľu, ktorú z lásku dá manželovi. Dá mu tri máky a dve solničky k tomu. Niekto tam ešte pred ochutnaním si dá, prehudneme to. Dobre, nič mu nechutí. Dobre, daj si láska moja. Keď na mňa mám tú myšlienku v sebe, je to skutok čistej lásky, je to výšivka. My musíme mať vyšité handry. Každý bude mať iné, ako nás rozlíšia. Ako ťa rozlíšia od Pátra Pia. Ak budeš aj ty zarastený ako Páter Pio. A jeho duchové deti chcú poznať Pátra Pia. Podľa tých výšiviek, ktoré budú na tvojich šatách. Niekto ti to predstavuje ako slovenské inscenácie, že oni chodia kdesi v mle, všetci oblečení v dátich togách. Ako grécke božstva. No to je príšerná predstava. Ja hmlu nemám rád, ja do žiadnej hmly nejdem. My ideme do jasu, do svetla, do života. Tam budú rybníky, tam budú rieky tiec, tam bude plnosť rýb, tam bude zelen, priatelia. Nie, že chodí v ble ako poloslepý, dá tie šerote. To, kde to také bude? To také nebude. Ale podľa tých výšiviek nás bude poznať, kto sme, podľa skutkov lásky, ktoré sme konali. A keď tak prídeme, ten sedemrámený svietnik hovorí, menorá je Kristus, plný oleja a presne sedem, to znamená božskosť. Sedmička je božskosť, je to o Kristovi. A ten život, svetlo, ktoré je to, bez svetla nie je života. Mám zátenené rastliny niektoré, no chradne to. Keď to nemá 6 hodín svetlo, chradne to. Napadajú to nejaké škodce, o slimáku ani nehovorím. Čiže napadajú to škodce. Ak nemáme dostatok svetla, Kristovho svetla, my začneme hynúť duchovne, začneme stagnovať, začneme chradnúť a nemôžeme prinášať ovocie. Až potom príde hriech, nejaká tá úsenica rastlinie nášho života. Stačí, že nie sme dosť vo svetle, že sa nenaplňame Duchom Svätým, že nie sme opití Duchom Svätým. To je prikázanie, opíjaj sa Duchom Svätým. My sa musíme opiť Duchom Svätým. Je to Ježiš, ktorý hovorí, vezmi a jedz. Vezmi a pí, poď ku mne, výjdi von. Vidíme, že to žiada spoluprácu, aktivitu z našej. My niekedy sedíme jak mrzáci na stoličke, čakáme, páne, kedy ma navštíviš. Čo ťa navštívi? Poštárka príde. Ty musíš výjsť. Ty musíš vybehnúť von. Musíš byť aktívny vo viere. Zmocni sa Božieho kráľovstva. Zmocni sa Ježiša. To hovorí Jan Krstiteľ, vedený Duchom Svätým. Zmocni sa, násilníci sa dobíjajú Božieho kráľovstva. Sekera je priložená na korene. Kto má seknúť? Kto má tou sekerou udriť? Začíname rozumieť. Tak ja nepôjdem na spoveď, moje hriechy nebudú odpustené. Ak nevstanem a nepôjdem, nebudú odpustené. Ak neotvorím ústa a nepoviem tie hriechy, nebudú odpustené. Zabezpečil Boh odpustenie a očistenie z našich hriechov? Zabezpečil. Ale pozor, pozor, nie je tam baterka. Nie je tam LED lampa, veľmi lacná. Je to olejová lampa. Musí sa dolievať oheň, aby mohol horieť ten olej. Aby mohol priniesť svetlo a život. Rozumieme o spolupráci. To spolupráca. Musím prísť Ježišovi. To je jedna zo sviatostí. Ďalšia je krst. Chceš byť umytý a stať sa novým stvorením. Tak potrebuješ byť pokrstený. Čo tam budeme ti rozprávať? Môže sa stať novým stvorením tým, že absolvuješ 3 púte v Jeruzaleme. To ti nepomôže, priateľu. Každá sviatosť má to svoje. V strede všetkých sviatostí. Hlavná sviatosť, z ktorej vyrastá tých zvyšných 6. To je Eucharistia. O tej budeme hovoriť. V strede je oltár, ktorý je zlatý. Zlatá farba vyjadruje Boha. Preto by sme nemali haraburdy hlinené kupovať do kostola ako kalichy. Je to vidieť tie hlinené misky. Sa mi ruky trásu, že tu mi to spadne. Toto kedy videl takú hlúposť. Zlaté to má byť, kovové to má byť, žlté to má byť, ako slnko. Vidíme, Boh to jasne ukázal, tak ako je v nebi, nech je zhruba na zemi. Tá svätyňa je tieňou toho, čo bude v nebi. A páli sa tam vôňa, ktorá je špeciálne namiešaná. Špeciálne namiešané kadidlo. Presne tam bola na gramáž. Mojžiš musel vážiť aj s tým chlapcom, ktorý dostal ten špeciálny dar umenia. Aj umenie, hudba, malba je darom Ducha Svätého. Vidíme, každý niečo má. Odo mňa nechcete, aby som vám dal tý prorocký obraz na maloval. To vám nenamalujeme, také veci. Ale už som tu solo spieval, no to hádam nie. Takže to kadidlo, kadidlo vône, kadidlo je spojené, anjeli vzjavení, nesú misky, v ktorých hovorí ten tymián, to kadidlo. A sú to modlitby svätých. Čiže je tu modlitba Krista, ktorú sa modlí. Ak by sme mali strašne veľa povinností porozprávať o tom, čo sme cez prázdniny robili a zdieľali tie výlety, dobre, a môžeme mať možno menej času na modlitbu, tak aspoň jeden text si prečítať, Ján 17. kapitola. Dnes popoludní odporúčam. Ježišova veľkňanská modlitba. Je to kadidlo, ktoré je príjemné Bohu. Predstava biblického človeka s kadidlom, dokonca aj satanisti povedia kadidlo, je o tom, že uzmieruje akoby zmysel čuchu. Vieme, že to sú tie antropomorfizmy Biblie, že človek pripisuje večnému duchu, svetému, znešenému, absolútnemu Bohu, akoby aj ľudské vlastnosti. A kadidlo má hovoriť o tom, že keď zacíti tú krásnu vôňu, tak nech je usmierený, nech je akoby milosrdnejší. Aj keď samozrejme vieme, Boh je nemeniteľný, je zvrchované milosrdenstvo, ale vyjadruje to tú našu stranu. My nemôžeme svojim chválospevom čosi pridať k Božej sláve. To by sme boli naozaj už veľmi šláhnutí, keby sme si niečo takéto predstavovali. On je Boh. Ale tá chvála nás premieňa, nás posvedcuje, že si uvedomujeme Jeho moc, Jeho majestát, Jeho dobrotu, Jeho krásu a otvárame sa pre prijatie toho majestátu, tej krásy. A tak je to aj s tým kadidlom. Tá vôňa nás vedie, Pane, dávam ti svoje srdce, vyznávame ti svoju lásku, svoju nežnosť. Chceme odčiniť za svoje hriechy, za svoju nedokonalosť. Ty si svätý. To slovo svätý a už sme uctievaní, už netreba nič hovoriť. Ty si svätý, vyznávame to. Skláňame, sme zložení pre tebou, sklonení pre tebou, tvoj majestát. Čiže kadidlo vyjadruje modlitby, ale má to byť aj modlitba nás. Modlitba, ktorá je zmiešaná s tou Ježišovou modlitbou. Akú vedie Ježiš modlitbu? Je prosebná. Áno, so silným výkrikom prednášal so slzami v očiach modlitby svojmu otcovi a bol vypočutý pre svoju Boha povinnosť. Ježiš sa bojí Boha. Otci je Bohom. To je tá úcta. To je ten strach úcty. Strach z lásky. Nemôže všetko svojmu mužovi povedať. Starý môj dedo, môj detko, ocko. A Ježiš, keď to počujem niekedy. A to môj starý je taký. Pred kolegyňou. V jeho prítomnosti. Žena, a ty si uvedomuješ, čo ty máš za hriech? Za neúctu. Že ty svoju hlavu potupuješ. Muž, ktorý povie, a to moja žena, taká tie ženské hysterické reči, ona to dá, tá taká hysterka. Ty si uvedomuješ, že hovoríš proti svojmu srdcu. To isté detsko voči rodičovi. Úcta k rodičovi je na vyššom stupni, ako nezabiješ, nezosmúniš, nepokradneš. To je odstupňovanie. Po tých Božích prikázaní následuje práve to štvrté, úcta. Ja musím zachovať úctu. Musím. Aj keď to tak necítim. Čo je teba, čo nás po tvojom pocite? Ty musíš sa rozhodnúť. Budem si ctiť otca a matku. Možno doma v súkromí vyrieknem neúctivé slovo. Už je to zraňujúce, my si neviem predstaviť. A teda ja si to neviem predstaviť, aké je zraňujúce, keď vysloví niekto proti rodičom. Tvoj život bol zrodený z krvi, z tela, z kosti tvojho otca a tvojej matere. Že vždy si zachovaj ústu. Keď porušíme ústu, to by malo byť prvé, čo vyznávame vo vzťahu človeku vo sviatosti zmierenia. Bol som neúctivý k otcovi, k matke, k dedovi, k babke. Teda veľmi dôležité prikázanie, nemôže sa človeku dariť, ak máme neúctu. Nemusíme mať nejakú superčistú, sympatizujúcu lásku. Pretože aj oni sa mohli dopustiť ťažkých zločinov voči nášmu životu. Tak? Zase musíme byť úprimní. Ale nikdy nehovoriť proti životu, nikdy nehovoriť zle o otcovi, o matke. Vždy zachovať úctu. To znamená, a za koho si bázno pristupovať k tomu človeku, s rešpektom. Niečo také, že nemôžem len tak hocičo vysloviť. Je to veľmi dôležité. A keď môžeme mať neúctu na základe toho, že oni sú čudáci. Ale Bože slovo nehovorí, že máme mať neúctu. Oni urobili kopu chyb a ty povedz, Bože, daj mi dar, aby som mal úctu k otcovi aj mame. To jednoducho musíme to niekedy až vierou polámať v sebe, pretože telo nič neosloží. Ľudská prírodzenosť nám je predplatná v preklade. Telo, ľudská prírodzenosť, to, kým sme sami o sebe z tej telesnej konštitúcii Adama a Evy, nám, čo sa týka Božieho kráľovstva, neosloží. Čo nám osloží, je to duchovné, tá nová prírodzenosť, ktorú sme dostali, keď sme uverili v Krista. Keď sme sa stali novým stvorením. A my potrebujeme si vybrať, podľa ktorej prirodzenosti budeme žiť. Podľa tej, ktorú sme utopili vo vodách krstu, aby sme žili tou novou, vzkriesenou Božích synov a Božích dcer, ktorý máme Otca na nebi, Matku na nebi, alebo tou starou. Niekedy sa ako keby vrátime späť a oblečieme si tie staré handry, ktoré v krsti boli z nás zoblečené, ako náme a zmýšľame týmto spôsobom. Ja mám takéto práva, teraz sme to potúpili ma. Americká kniha psychológie, 48. strana. Priateľu, ty si Kristus, v tebe je Kristus živý a chce byť ešte živší, chce ťa posvetiť. On ti dá tú silu mať tú úctu. On ti dá tú silu. Tebe je to nemožné, ty decko Adama. Ty si malý Kain. Alebo Abel, ktorý nerozlišil vražedné úmysly svojho brata. Človečik, červiček. Ale pozor, v Kristovi si novým stvorením. Čo je jeho, je tvoje. A keď toto aplikujeme, keď to vysnáme, tak porazíme akúkoľvek temnotu, ktorá sa v nás nachádzala. Kristus je svetlo a v ňom nie je nejakej tmy. Sedem ramený svetlí. Je tam kňazstvo? Áno. Je tam manželstvo? Áno. Je tam birmovanie, pomazanie, olej? Áno. Ale cieľom je to v strede. V strede, v centre toho všetkého je Eucharistie. Bez Eucharistie všetky ostatné sviatosti nemajú príliš veľký význam a zmysel. Sú napojené na Eucharistiu. To znamená, naša modlitba, prosba? Áno, máme prosiť. Máme žiadať. Dieťa je hladné, má povedať otec, viem, že máš konzervu tuňáka s kukuricou na mexický spôsob s fazulkou doma, tak tu toho tuňáka si chcem zobrať, môžem si zobrať. On je rád, len jesť, dieťa moje, len jesť, na to som to kúpil. Na to som makal fyzicky, manuálne, na to som chytil tuňáka a pestoval kukuricu, aby tento deň nastal, aby si jedlo to, čo som ti pripravil, aby odmena, aby tá moja práca nevyšla na zmar, aby vykúpenie nevyšlo na zmar. Musíme to takto porozumieť, že máme prosiť. Proste a dostanete. Opäť výkričník. Žiadne odporúča rekomendáciu, to je taká exhortácia. Pán Ježiš nám nedáva odporúčania. Kázal iba 3 roky. My tu kážeme už 5 rokov. 3 roky kázal iba. A potom odišiel k Otcovi a zostal sviatosne s nami prítomný až do skončenia sveta. Tam nebolo času robiť si hlavu, kto je kto. To poznáme. Príkaz. Pros. Otca o chlieb, dostaneš chlieb. O čo máme prosiť? O čokoľvek, čo je dobré a krásne. O čokoľvek. Že ja budem aj o auto asi prosiť, keď sa mi to moje začne kázať. A zatiaľ ide krásne moja krásavica. Máme prosiť aj o materiálne veci. O prácu, o úspech. O úspech v škole, v štúdiu. Aby sa nám ľahšie učili. Keď Duch Svätý ťa bude naplňať, ty už nevyletíš zo skúšky. Nevieme, prečo to tak je. Ale všetko sa skvalitní. Všetko sa zlepší v tvojom živote. Pretože otec sa stará o svoje deti, ktoré k nemu prichádzajú, ktoré k nemu volajú dňom i nocom. O duchovné dary, jasne, že máme o to prosiť. Na to bol vyliatý Duch Svätý, aby sa prejavoval v našom živote. Že máme prosiť o Ducha Svätého v prvom rade. Potom nechať sa ním viesť v tom tanci. Niekto má rád tango a niekto má rád tí sladiaky nejaké. Nechať sa viesť, budeš jedinečný. Že nechaj sa viesť, ale neodporuj Duchu Svätému. My môžeme odporovať, toto áno, a toto nie. Ja chcem byť ako Pater Pio so stigmami, ale priateľ, no. Kľud. On si tak povedie, keď ťa chce mať. Že máme prosiť. Čo robil Ježiš? Zvelebujem ťa, oči Pán neba zeme. Zvelebovanie. Chvála. Chváliť Boha. Za to, aký je. Keď ideme do modlitby, je to naozaj veľká pravda. Ja som starý už. A bol som z toho usvedčený. Že častokrát chceme ten zážitok. Nový obraz, nové poznanie, nové videnie, vátru v ruke, aby sme uzdravili všetkých, skriesenie do lavačky, aby sme skriesili z hrobov. Volal mi kamoš Kanošovi, dnes upadol otec. Už ho neožili. Zomrel. My sme tu fakt krátko na tom svete. Ja som za polovicu už života. Zbehlo to. Hrozne to zbehlo. Som sa nevedel dočkať, kedy skončí škola. A zrazu skončila škola a zistujem, že som starý. My sme krátko, tento vek na tejto zemi nie je hodný porovnávania s tým, čo nás ešte čaká. V pozitívnom i v negatívnom zmysle. Že sa potrebujeme tak trošku precítiť. A my nemáme ísť do modlitby preto, aby sme niečo v modlitbe získali. To je prišelé. My máme ísť do modlitby preto, aby sme boli s tým, koho milujeme. Aby naša láska zrástla k nemu. Aby naše poznanie sa zväčšilo. Láska a poznanie Boha a láska k Bohu sú, to je priama úmera. Čím viac ho milujeme, tým viacej ho poznáme, čím viac ho poznáme, tým viacej ho milujeme. Chceme ho milovať, to znamená, Pane, daj sa nám viacej poznať. Múdrosť, rozum sú prvé dva z daru Ducha Svätého. Potom rada, sila, ime, poznanie. Všetko to má svoj význam, svoje odstupňovanie. Začína to múdrosť. To je múdrosť. Keď si povieš, nepustím si fishing hunty o 8 ráno, lebo mám voľno, ale dám si rúženec. To je múdrosť, ktorú aplikujeme, keď to urobíme. A je nemudré vybrať si predtým niečo iné. Pokiaľ si mám vyhradený čas od 3. do po 4. tak pokiaľ niekto naozaj nepríde súrne za mnou, tak by to mal byť čas, v ktorej poviem, teraz je korunka, teraz je svätá hodina, teraz je srdce otvorené špeciálnym spôsobom pre vylievanie milosti, lebo to povedal tej poľskej mničke. Ale Ježiš to povedal. A ja tomu verím. Znamená, o tretie by som sa mal postaviť do rieky milosti, krvi a vody a byť očistený, uzdravený, spojený s ním, poďakovať mu za jeho lásku. Je to práve ten Nikolo Kapasias, ktorého som ešte nezačal, ktorý hovorí, láska nás robí podobnému toho, koho milujeme. Láska k milovanému nás vedie k tomu, aby sme prišli a slúžili tomu, koho milujeme. Je to z lásky, že muž slúži žene, že ju vypočuje. Všetky tie farby dlaždičiek, ktoré ona chce mať a stromčeky, aké zakopať a kto to bude kosiť, kto to bude tou kosačkou obchádzať. On to vypočuje, vypočuje. Aj to pôjde kúpiť, pôjde to kúpiť, dobre. Nejakú tú krásu, urob si tú záhradku s tými lastovičkami. No, dobre, poď. Je to láska, ktorá slúži. Podobne tá žena. No, poď na futbal som na tre pivka. Perfektný futbaler aj. No a pôjde sem tam s ním. Aj na hrybu zájde, keď ho má rada sem. Byť do nebavy. Láska slúži. A potom láska pokračuje, keď rastie. Láska je ochotná priniesť obetu. Utrpenie pre toho, koho milujeme. Trpie pre toho, koho milujeme. Spomeňme si na svetcov, na mystikov. Všetci prešli utrpením, pretože Boh, ktorý je láska, trpí utrpením lásky pre nás. Od večnosti rozhoduje sa stvoriť človeka na svoj obraz a podobu a vie, že zreší. A je to slovo, ktoré hovorí Godcovi. Oče, keď zreší, pôjdem a zachránim. Privediem ich späť k tebe. Zaplatím plnú cenu diablovi za nich. Pretože sú sprostí. Sú hlúpi a slepí. A oni zrešia. Ja ich milujem. A viem, že ty ich miluješ tou láskou, ktorou miluješ mňa a pozývaš do tohto spoločenstva lásky. Ty ich chceš a keď ich ty chceš a ja ich chcem, pôjdem a dám im možnosť prísť späť tým, že obetujem svoj život. Čiže podoba, služba, utrpenie a smrť. Láska vie zomrieť pre toho, koho milujeme. Dobre, miluješ dokonalú ženu, modelka, Irina II na zemi, ešte aj sveta s ružencami, také niečo, ako Pána Maria z Medžugoria, krásna, dobrá, sveta, ty skočíš pred kulku a povieš, dobre, ty žij, ty si matka, to sa bude starať, to je naše 4 deti, nie? Takže ty to dáko zvládneš ľahšie ako ja, som len chlap, krehký, nestabilný. Za niekoho dobrého a krásneho nebol by až taký problém zomrieť za svoje dieťa a tak ďalej. Tie krvové krvi. Abraham by nemal problém zomrieť za svojho syna, namiesť to nebo. A Boh hovorí, nie. Ale Boh ide ďalej v tejto láske a hovorí, ja zomieram za teba, ty špinavý hriešnik. Ty, ktorý máš zmyšľanie a konanie samotného lotra diabla. On za nás zomrel vtedy, keď sme boli špinaví a nehodní toho. Tak dokazuje svoju lásku. A od nás sa žiada, teda tá reakcia, dať to naspäť. Čiže máme kadidlo, modlitbu, ktorú miešame s jeho modlitbou, modlitba chvály, prosby, modlitba ticha. Nech sa moja modlitba znáša k tebe ako kadidlo. Niekedy je to len to prebývanie. Prídeš do kaplnky, tak sa prebojuješ hodinu, že dobre, konečne s tebou hovorím. Konečne sa pomodlíš ako človek, aj z hĺbky svojho srdca. Tvoje telo je upokojené, tvoja myseľ, myšlienky, tvoja pamäť je zrazu prečistená, tvoja vôľa, áno, sa modlí, perfektne. Zrazu tie, kto si poklepe, chcem spôjť. Dobre? Takže začneš sa modliť a z hĺbky srdca dáš tú modlitbu, dáš tie slova, začínaš vnímať Boha, začínaš počúvať Boha. Potom si povieš, dobre, Pane, sme vyrozprávali, sme pokecali, chcem odísť. Nie, zostaň, A len bdej. Zostávaj v tej bdej. To je najlepšia modlitba. To je usilenie. Kedy len vieš, on a ja sme tu. A to ti stačí. To ti stačí. A máš ho sa pozrieť na svoju krásnu manželku, keď spí vedľa ňou. To stačí. Tá, ktorá miluje, je tu so mnou. A ja som tu s ňou. A pre ňu. To je modlitba. To je kadidlo. To je to strávenie sa. Z začiatku to zaiskri, zadými to čič. Som bolivý človek, že tu zhorí obrus. Zadými to pekne. Potom to premení sa na jemné kadidlo. Iba taký jemný ten plamienok, ktorý vychádza, ten dym, ktorý sa z toho šíri. Jemná, príjemná vôňa. Najkrajšia modlitba, ktorá... Všetky modlitby sú zamerané na to jedno. Musíš vojsť do nádvoria. Uctievanie je cieľom. Cieľom je uctievať, prebývať spolu. Prebývať Bohu a Boh prebýva v tebe. To je cieľ. Ale ak chceš, aby to tak bolo, sú k tomu tie prostriedky. To je vďaka a chvála. Aj prosba. Je dobre potom niekedy aj v uctievaní pestovať to uctievanie, aby nevyhaslo, že treba rozkúriť ten uhlík. Takže znovu nejaká forma chvály, znovu nejaká forma prosby. Keď už si v uctievaní, v prebývaní, chce ty môžeš povedať, Pane, zľadne dnes na to učekám. Mám ho trošku pred očami, si ho pamätám z tej párnosti. Zodorina. Veľmi statočný človek. Veľmi dobrý muž. Normálny. Normálny ľudia sú najdôležitejší. Normálny človek. Dal sa s ním ako s chlapom naozaj o mnohých veciach porozprávať a nemal to jednoduché v živote. A dnes veríme, že pôjde do neba. Takže musíme poprosiť, Pane, daj mu odpočinok, daj mu tie záhrady, ktoré sú v nebi. Doma sa trápime s vlastnicami, s ostrymákmi, s postrechmi. V nebi to tak nebude. Tie smrady nám nebudú žrať našu úroveň. Tam to nebude. Tam není škoda, není nedokonalosť. Všetko má svoj jasný poriadok, ktorý stanovil Boh. A my ho chceme vidieť, tvojich záhradách. Aj vás prosím, potom si spomenú na ňu, nemusíte vedieť, ako ide. Bol to veľmi dobrý muž, starostlivý, miloval svoju manželku, staral sa o ňu do posledných dní. Myslel som si, že ona pôjde prvej, ale vidíte, ako to Božia múdrosť niekedy zariadi. Takže pestujeme túto modlitbu. A potom tá tretí, a to je stôl s chlebom. Chleby, ktoré ti dáva jesť tvoj Boh, mohli to jesť iba kňazi v starom zákone. Ale Ježiš hovorí, vezmi a jedz. Vezmi a pí. To bol ten stôl predkladaný chlebom, ktoré boli v Božej blízkosti, v Božej prítomnosti. Boli navnávne tým kadidlom. Boli ovplyvnené svetlom toho svietníka. A boli pred archou zmluvy v jej blízkosti. Iba opona to oddelovala. Sú požehnané jeho blízkosťou, jeho vôňou, jeho slovom, jeho bolestou, jeho láskou, jeho krásou, milosrdenstvom, jeho túžbou. Sú prijali to do seba. Chlieb je ako šponky, avšak keď ho namáčame do tých omáček, Izraeliti vedeli, čo to znamená. Oni nekvasený chlieb, ktorý jedli v Egypte, namáčali do tej horkej omáčky s tými bylinami, do tej charose, do tej červenej omáčky. To namočili, aby ten chlieb vtiahol do seba tú chuť a vlastnosť tých omáčok, tých prímesí. A ono, dobrý gastronom je ten, ktorý vie urobiť omáčku. Rýžu zvládne každý podľa sačku urobiť. Ale vynikajúca gastronomia spočíva v tej kvalitnej omáčke. Tá omáčka dáva tomu chuť. Nemyslíme tu helmán, to je o ničom. Ale poriadna omáčka, doma urobená. Kvalitná salsa. Znamená, Boh pripravil salsu a ty sa máš tak akoby chlebom, ktorý to nasaje do seba. Čiže tá špongia. A Kristus hovorí, ja som ten chlieb. Ja som chlieb, ktorý ti dáva život. Vezmi, jedz. Daj by sa to stalo súčasťou teba. A zároveň ty sa stan chlebom, ktorý je nasiaknutý mojou vôňou, mojou prítomnosťou. To je nádherná o tom stánku čítať. Je to veľa kapitol, 25-ky môžete začať. Mám do štvrtej, kedy budeme mať ďalší program, neskončíte. A potom môžeš vstúpiť úplne v Boharke. Tam je 10 slov. Tam je život. V mojom slove je život, spravodlivosť, svetosť. Môžeš boskať archu. Čo je to archu novej zmluvy? Častokrát hovorím, že to je Panna Mária. To je prenesený obraz. My povieme, je to Panna Mária. Tá, ktorá porodila spasiteľa, tá, ktorá priniesla spasiteľa, tá, ktorá udala až byť, áno, aj. Ale dnes vidíme, všetko je o Kristovi. On vo všetkom musí byť oslávený. My ho vo všetkom musíme stretnúť v starom zákone. Biblia je o Kristovi, o Ježišovi z Nazareta. Nie o nejakom Ježiškovi, ktorý nosí darčeky. To mi povedal na krstnej náuke jeden pán. Ja verím v Ježiška, ktorý nosí darčeky. Ľudia. Vtedy som sa obdivoval, aký som to predstavil, že som ich nevyhodil. Vtedy som bol nahnevaný. A viete, že na mne to aj vidno, že keď som nahnevaný alebo smutný, že neviem prečo, ale práve to vidno na mne, tak a som ich nevyhodil. Ježiško s darčekami. Ti dám Ježiška s darčekami. Archa je Kristus. Archa bola z dreva, z akáciového dreva. Obitá zlatom. To je kráľovská hodnosť. Drevo obité zlatom. Je božská ľudská prírodzenosť. A ty si zrazu pozvaný nie pokropiť. Ty si pozvaný dotknúť sa archy. A vedieť, tu je skrytý Boh. V Kristovi je skrytý Boh. Boh, ktorý má srdce, Boh, ktorý hovorí, Boh, ktorého srdce tam bije. Slovo, ktoré je tlačené do kameňa. To znamená večnosť, nemeniteľnosť slova. Tie prikázania budú vždy večné a nemeniteľné, vždy boli a vždy budú. Sú vpísané do kameňa, aby tí tlk, ktorého oči sú zaslepené hriechom, si to uvedomil. Je to večná požiadavka zmluvy, ktorá bola uzatvorená v krvi. V krvi. Toto je to slovo, ktoré nám je dané. Aby nebolo vedľa nás, ale aj v nás. Že potrebujeme sa dotknúť niekedy kríža. Fyzicky. Dotknúť sa oltára. My potrebujeme poskať ten oltár. Ale nie, že božtek na oltár, ako na obrázek, božtek na knižku, božtek na čelo dieťaťa. Musí v tom byť človek. Nie iba samotný božtek. Božteky. Ako fotbalista, čo poskať to hrysko. Na čo to robíš? To je hlúposť. A keď poskáš oltár, robíš to z hĺbky srdca. Znamená významné. Že ty si tu pre mňa prítomný, obetovaný. Ty sa mi tu daruješ, ty sa mi tu dávaš. Lebo túžiš po mne, lebo ma miluješ. A nezostávaš mi nič dlžen. Alžbeta zakričala, hej Mária, nazdar. A pozdravila ju Mária. Vieme, čo sa stalo. Boh nemôže neodpovedať na úprimnosť. Ale je to pozor. Je to gesto človeka. Ak je to len telesné, tak to je o ničom. Na, boskaj Pána Ježiša na križiku. No. A to sú 5-ročné deti, priatelia. My už nemáme 5 rokov. Boskaj Pána Ježiša. To je taká výchova. Tu do kostolika, tu sa pekne prežene. Ručičku do vodičky a... A potom máme 80-ročných ľudí, ktorí sú na tom ešte horšie ako to dieťa. Musí... A pokropil si sa to vodou. Ale vodu svetenú to si hľadá v kostole u nás. Má 200 litrov vody máme. Na čo je tá voda? Ten zmysel, ktorý je za tým fyzicky. Na čo sú tie sviečky na tom oltári? Na čo tam má byť čistý ten obrus? To svätá obeta, ktorá sa deje. Ale ak zostaneme len telesní, my nič z toho nemáme takmer. Takmer nič sa z nás neudeje. Vezmi a jedz do sýtosti. Rozumieme tomu slovu? Oni jedli, kým sa nasytili. Bol tam Fero, ktorý zjedol 10 chlebov, kým bol nasytený. A bola tam Mariana, ktorá si dala iba trojvoľnú, lebo drží dietu. A povedala, už som sýta. Dobre, viac sa neponúte. A tak je to aj s duchovným. Vezmi a jedz, vezmi a pí, kým nebudeš plný. My musíme byť nenásytní. My musíme byť nenásytní, čo sa týka toho duchovného. Nestačí sa pofrkať vodou. To je málo. Nestačí len tak. Také poklony robiť. Hej, lebo to tá predo mnou tak vyšla v kabáte. Čo ťa potom? To je kráľ, kráľov. Urob to ako gesto lásky. Sklon sa. Skláňam sa pred tebou, Ježišu, syn živého Boha. Ďakujem ti, že si tu pre mňa. To je ten bosk oltár. Boská žlota. Ak to robíš zo srdca, nie iba tak, že a teraz si to v mene oca, alebo kam to v mene. Boská žlota, boskávaš kríž. Boskávaš zmluvu a obetu. Archu zmluvy. Volá sa to archa zmluvy. Ty boskávaš Ježiša v tom kríži, v tom oltári, ktorý prišiel, aby bol s tebou. Ktorý opäť zostúpi fyzicky na oltár, aby bol s tebou, aby ťa nasýtil, aby sa rozlievala jeho životná sila. Jeho životná sila. Do každej čiastočky tvojho tela. Do každej čiastočky tvojej duše. Do každej čiastočky existencie tvojho ducha. Aby bol celý v tebe. A ty, aby si bol celý v ňom. Ale bude to spolupráca. Nie je to automat, my nie sme čarodie. Toto nie je Harry Potter, priatelia. Že on buchne paličkou a kráva sa zmení na ovcu. A keď som to nečítal, nevidel, ale čo si také tam, bude na ten spôsob. Pobúha, poklopúku a 300 holubov vyletí. A to nie je David Copperfield. On žiada spoluprácu. Ak tam položím 200 hostí, tak 200 tých vlastných hostí z Polska sa premení na Krista. Každá jedna. Ak dám jednu hostiu, dva jedna. Koľko dáš? toľko bude premenené. A on hovorí, priateľu, ja ťa pozývam, aby si bol potom s tvojom hrámom. Aby si dal všetko. Nikdy sme nedali všetko. Nikto z nás nikdy nedal všetko. Už by sme sa nikdy nedopustili hriechu. Znamená, učíme sa približiť dokonalosti. To, čo vraví slovo. Dozrieť do plnosti Kristovho veku. Dozrievame. Dozrievame. A ja verím, že dozrievame. Mám jablka, zo pár tých biedákov sa urodilo. Z jednej strany sú už červené. Z jednej strany ešte nie sú. A závisí to od toho slnka, ako sa krúti. Ale oni dozrú v oktobri, biedáky. Budú celé červené. Podobne aj my. Boh má s nami trpezlivosť. Chce, aby sme dozreli. Aby sme dozreli do plnosti Kristovho veku. Antoaneta Meo mala 7,5 roka. A Ježiš povedal, je dozretá. To sladká figa. Ja nedopustím, aby prezrela. Poď do domu môjho otca. Poď si zasadnúť na trón slavy, ktorý som ti pripravil. Ešte pred stvorením sveta. Chápeme tomu? Niekto povie, no to bolo neskutočné, že Pán Ježiš zobral tú nenolinku 7-ročnú. A my vieme, čo by sa stalo, keby mala 40 rokov a žila v rímskom svete. Tam je samá mačka. Trusu všade. Bordel. A my vieme, keď dosiahla plnosť Kristovho veku, tak on si ju zobral k sebe. Katarína zo Sieny, 33 rokov. Však to mladšie dievča ako ja. No ale si to prečítajte. Tá ona rozprávala s trojicou. Čo my chceme? My sme nedokonali hriešnici. My budeme ešte dlho na tejto zemi žiť. Lebo my potrebujeme dozrieť do plnosti Kristovho veku. Na to sú ten oltár, na to je ten svietný, na to je tam to kadidlo, na to je tam ten chlieb. Aby sme prišli k arche a stali sa súčasťou arche. Aby sme boli zatienení milosrdenstvom, s lutovnicou. Znamená, musíme sa skloniť k arche. Neprišli sme skákať po nadárku. Sa skláňame pred krížom. Boskávame kríž. Hovor, Pane, tvoj sluha, ktorý ťa miluje. Tvoje decko chce počuť tvoj hlas, ako Samuel. Kde zaznieval hlas? On spal pri arche. My musíme spať pri kríži, pri Kristovi. Tým sa nemyslí, že si dáme ako ja metrový kríž do izby. To mi moc neosloží. To je dosť málo. Ale máme tam mať kríž. Nie taký obraz abstraktný, bol akými čiarami popísané. Čo nikto nevie, ani ten, čo to maloval. Všetci pozerajú, chodia okolo toho 3 hodiny. Nemusíš chodiť 3 hodiny okolo kríža. Si zdravý a reálny, racionálny človek. Tak vieš, že to je Ježiš Aga. A Imri tam je napísané nad hlavou. Že my máme kríž a my ho potrebujeme zduchovniť, vrezať do svojho vnútra. To je náš odpočinok. On bude hovoriť z kríža u nám. Marčelino chlieba víno. Na Orave zrazu z teba povstane. Bude hovoriť z kríža. Je to reč lásky. Jednoduchá, čistá. Nie sú to veľké súvetia. Lebo ja som sa obetoval pre teba. Vomši, dnes sa obetujem znovu pre teba. Dávam sa ti, trpím pre teba. Milujem ťa. Chcem, aby si bol svätý. Chcem, aby si bola čistá. Od všetkého, čo spôsobili. Od všetkého. Jediná dokonalá obeta. Jedinou navždy zdokonalil tých, ktorých posvedzuje. A chceš byť posvetený, tak ťa zdokonali. Už to urobil a urobí pre tvoj život znovu. Pretože to povedal on. Hebrejom 10, 14. Zapamätať si nás, páme, všetci v slobode povinne. Hebrejom 10, 14. Jedinou obetou. Tou svojou obetou navždy zdokonalil. Čo tam je? Okrem 10 slov. Je tam nádoba, hrniec s manou. A on hovorí, toto bol chvíľ do času. Archa bola do času. Nikto ju nenájde, Indiana. Už nikto nenájde, všetko bolo z dreva, z ovoca. A mana hovorí o pokrme, ktorý padal z neba. Mana je opäť Eucharistia. Čo to je? To je Eucharistia. Ja som živý chlieb. Ja som chlieb života, to slovne. Naša slovenčina s tým genitívom, to je prišiel. Ja som chlieb života. Ja som pokrm života. Kto nebude jesť mňa, nebude mať v sebe život. Niektorí utekajú k protestantom, lebo majú lepšie gitary hrať. No, priateľ, Ján 6. kapitola. Aj mňa to ťahalo. Všetko oni sú zaujímaví, majú pekné trička, rifle, poltrané. Majú síce 60 rokov, ale majú tenisky. To sú borci. Nemajú Eucharistiu.
Skončí omša, kde si v polovici, není tam obeta, není tam oltár, není tam stan stretnutia. Čo ja z toho mám? Ja nie som aniel. Ja nie som čisto duchovné bytie. Ja mám aj telo. A Ježiš to rešpektuje. A hovorí, ja ti dávam svoje telo za pokrm aj naplň. A chceš mať v sebe pokrm, ktorý spôsobí, že budeš mať v sebe život Boha. Vezmi a jedz. Vezmi a ty. Ako sa to deje? Palica, ktorá zakvitla. Tá jediná. To je Kristovo kňazstvo. Kňazstvo Krista. Dneska nejaká tetka s odfarbenými vlasmi. Pol hlavy má vyvolené a pol hlavy má dlhé. A tu jednu časť si prefarbila na ružovú modru. Ona povie, že je nástupcom apoštolom. Kde si to ty blažená na toto prišla? Prosím ťa pekne. Kde? Kde v písme je niečo také napísané? Ustanovujú 12. Hotovo. Je to jednoduchosť. A nejaká blažená povedala, ja som tá, ktorá mám účasť na Kristovom kňazstve. Nemáš. Nemáš. A nikdy mať nebudeš. Nie preto, že Boh je nespravodlivý, ani preto, že si poľašená, príliš ambiciózna, ale preto, že Boh to ustanovil tak, ako to ustanovil. Je to tak jednoduché. Reálna sestra v Amerike, môžeš byť akokoľvek sveta. Ona povie, my máme právo ako ženy byť kňazmi v Kristovej cirkvi. Dieťa moje, a kde si ty prišla na takéto právo? Tu je povinnosť poznať a milovať Boha. Následovať Boha. A potom sa pýtaj, aké ty máš práva. Potom rozprávaj o svojich právach. Na Bielom dome, na Zelenom dome. Kde ty chceš rozprávať o takýchto veciach? Že tá papula neboli. Čo si ty to ty vybrala? Tvoj sľub, čistoty, zásvetenie ako reolnice je väčší ako sľub kňaza, ktorý dáva nejaký celibát. Je tu vyšší stupeň zasvetenia sa. Ale nikdy tvoje ruky nebudú pomazané, aby si mohla vysluhovať to, čo vysluhuje Kristov kňaz. Proste to je milosť. Aké právo. Bol to dar. Si budeš kňazom, priateľu. Neprestaneš tým červom. Človečikom. So svojimi myšlienkami, so svojimi slovami, so svojimi slabosťami. Boh nepomazal olejom tvoj jazyk. Ani tvoju myseľ. Boh pomazal ruky. Aby si slúžil iným. Čo ty z toho máš? Minimálnu mzdu a kopu reči. Čo ty z toho máš? Človečik, ľudskou prirodzenosťou. Nič veľké. Ale čo veľké sa deje cez tvoje ruky, to ani nevieš, lebo by si zomrel. Ja mi to povedal, keby si vedel, aniel, keby sa stretol aniel s farárom, a aniel povedal farárovi, akú má moc, aký je olej na tých paprčiach, tak ten kňaz by nezomrel. Od bázne, od strachu, od lásky. Kňaz, ktorý je láskou Kristovho srdca. Niekedy na to pozeráme zase len telesne a nič v podstate nevidíme. Potrebujeme opäť oči ducha. Cez tie ruky Kristu odpúšťa hriechy. Cez tie ruky sa chlieba víno premenia na Krista. Ale čo sú to ruky rybára? Sú ruky rybára, záhradkára. Ale keď to Kristus pomaže, sú to ruky samotného Krista. Samotného kňaza. Preto ideš na požehnanie, tak ty ideš po požehnanie Krista. Lebo ja, Petrík, z Černovečera ti môžem, tak kapra ti môžem predať. Som chytil v igelitke. Ale to Kristové požehnanie. Je to Kristovo, je to Kristova palica, ktorá sa ťa v tej ruke dotkne. Je to iná kvalita. Je to Kristus, ktorý žehná. Ale ty musíš urobiť to rozhodnutie, chcem Kristové požehnanie. Nie je tento človek, že to je. Prosím ťa, cukre to ti dám, ale to ti nedám. Je to Kristové požehnanie, ktoré ide z tých rúk na teba. A to je Kristové požehnanie. Není toto kňazové požehnanie. Príjmite moje kňazské požehnanie. Až ma drápe, keď to takedy počujem. Priateľ, my sme napojení na Krista, jediného veľkňaza. Líst Hebrejom. On je veľkňaz novej zmluvy a večnej zmluvy. Nie lepšej zmluvy. Je dokonalá. Už nemôže byť novšia a lepšia. Je nová a večná. Trvá na veky. Tá stará s tým stanom, to je predobraz novej a večnej. A tá nová a večná je Eucharistia, ku ktorej sa dostaneme popoludní, pretože myslím, že je veľa hodín. Išli by sme na obed.